from Washington. This is VOA News. I'm Frances Alonso reporting. A strong earthquake measuring 7.3 struck eastern Nepal early Tuesday afternoon, shaking the country less than 3 weeks after it was devastated by an even more powerful quake. At least 35 people have been reported killed. Anjana Pasricha reports.
For millions of traumatized people in Nepal, Tuesday's quake was a frightening replay of the April 25th disaster that killed thousands and claimed homes and loved ones. As the ground shook once again, people fled their homes into the streets. The quake struck shortly after noon local time and was followed by powerful shocks. One aid worker, Moolchand Dedia, described the scene in the country to reporters.
I think there's still a lot of confusion. People still are actually in a dilemma of what to do next. I think they're still going to be waiting here for quite some time to figure out the next step.
Building collapses were also reported from several places. Anjana Pasricha for VOA News, New Delhi.
U.S. Secretary of State John Kerry is due to meet Tuesday with the Russian President Vladimir Putin in the resort city of Sochi. It's Kerry's first visit to Russia since relations soured over sharp disagreements on Ukraine and Syria. A Kremlin spokesman has confirmed Mr. Putin's participation in the Sochi talks. Syrian activists say government helicopters have dropped barrel bombs in a neighborhood in the city of Aleppo, killing at least 15 people. The Syrian Observatory for Human Rights says the attack Tuesday in the city hit near a bus depot. The group said at least 20 people were killed and 30 wounded, including women and children. The local coordination committees said at least 15 people were killed in the attack in a neighborhood. This is VOA News. Warring sides in Yemen are due to put down their arms late Tuesday and begin observing a five-day ceasefire in order to allow badly needed humanitarian aid to reach civilians inside the country. Houthi rebels, government forces, and the Saudi-led coalition that has been conducting airstrikes for the past 6 weeks in Yemen have all pledged to observe the truce. Ahead of the ceasefire deadline, the UN humanitarian chief, Valerie Amos, pleaded with all parties to halt the violence and let aid workers deliver food, provide medical care, and ensure access to clean water, as well as allow people to escape to safer areas. Greece admitted Tuesday that it was the bottom of the barrel for cash as another huge debt repayment loomed, adding pressure to reach a rescue deal with its EU-IMF creditors to avoid default and crashing out of the eurozone. Athens only managed to repay 750 million euros due Tuesday to the International Monetary Fund by tapping into an emergency account. The White House is dismissing speculation that the absence of most Gulf Arab leaders at Thursday's summit at Camp David, Maryland, is a snub and will put damper on the talks. Saudi Arabia announced on Sunday that King Salman will not take part as planned. VOA correspondent Arup Pandey has details.
The Saudi king's absence at the upcoming summit dominated Monday's White House briefing, where Press Secretary Josh Earnest told reporters it was not related to any Saudi concerns about the agenda at Camp David.
The feedback that we've received from the Saudis has been positive.
Of the six participating nations, only the emirs of Kuwait and Qatar will be present. Bahrain, the UAE, Saudi Arabia, and Oman will be sending senior officials and not heads of state. Saudi Arabia is sending its crown prince and deputy crown prince, who is the country's defense minister, in King Salman's place. Arup Pandey, the White House.
The Philippines and Japan have conducted their first ever bilateral naval exercises, and Philippine officials insisted the drills were not meant to send a message to China, but were instead focused on improving military capabilities. This is China's foreign ministry spokeswoman, who on Tuesday made it clear that Beijing remained concerned about those drills. The day-long drills Tuesday in the South China Sea involved two Japanese destroyers and a Philippine Navy frigate. Russian space officials say they've decided to delay both the landing of the International Space Station's crew and the launch of their successors due to a recent failed launch of an unmanned Russian cargo ship. The chief of the Cosmos Space Agency said Tuesday that the April 28th launch failure was a cause by malfunction. I'm Frances Alonso.
That's the latest world news from VOA. We'll be right back.
coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program, As It Is, and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, What Do You Do in the Summer?
Hi, Kathy. How are you today?
Pretty good. How are you?
Fine. Who's our guest today?
Today's guest is Pat Miller.
Pat Miller. Oh, yes, the college student. She goes to American University.
That's right.
I'm looking forward to seeing her again.
Me too.
Listen and repeat.
January.
January.
February.
February.
March.
March.
January, February, March. April.
April.
May.
May.
June.
June.
April, May, June. July.
July.
August.
August.
September.
September.
July, August, September. October.
October.
November.
November.
December.
December.
October, November, December.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest today is Pat Miller.
Hello, Kathy.
Hi, Max.
Pat, how's school going?
It's going well. I'm working hard, but I enjoy it.
Do you get a vacation?
Sure I do. Our summer vacation begins in June. It lasts until September. We also have a 2-week vacation in December.
What do you do during your summer vacation?
In the summer, I like to go swimming. I like hot weather, and I love going to the beach.
How about winter? What do you do in the winter?
I sometimes go skiing, but I don't like cold weather. When it's cold, I prefer to stay inside.
Sure, me too. Our guest is Pat Miller. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Go swimming. I like to go swimming. In the summer, I like to go swimming. Go skiing. I like to go skiing. In the winter, I like to go skiing.
Interview.
We're back with our guest, Pat Miller. What's your favorite season, Pat?
My favorite season? Well, I like summer a lot. but I think my favorite season is spring.
Why is that?
Well, it's warm. The flowers bloom, and the leaves on the trees turn green. In spring, people come here to see the cherry blossoms.
Do you like fall?
I like fall. I like to see the leaves turn colors. It's a beautiful time of year. But it starts to get cool. I don't like cool weather very much.
What about winter?
Oh, I hate winter. It's cold and dark. I hate it.
Thanks, Pat.
Our guest is Pat Miller. We'll take a short break and then we'll talk some more. This is New Dynamic English.
Listen to the chant. How's the weather in the summer?
It's hot, it's hot.
How's the weather in the winter?
It's cold, it's cold.
How's the weather in the spring?
It's warm, it's warm.
How's the weather in the fall?
It's cool, it's cool.
It's hot in the summer, and it's cold in the winter.
It's warm in the spring, and it's cool in the fall.
Now, let's chant. How's the weather in the summer?
It's hot, it's hot.
How's the weather in the winter?
It's cold, it's cold.
How's the weather in the spring?
It's warm, it's warm.
How's the weather in the fall?
It's cool, it's cool.
It's hot in the summer, and it's cold in the winter.
It's warm in the spring, and it's cool in the fall.
Daily Dialogue. In the Morning. Part 1. Listen to the conversation.
Wake up, George.
What is it?
Let's go for a walk.
It's too early.
It's 8 o'clock.
Yes, but it's Sunday morning. I want to sleep.
Listen and repeat.
Wake up, George.
What is it?
Let's go for a walk.
It's too early.
It's 8 o'clock.
Yes, but it's Sunday morning. I want to sleep.
Question of the week. It's time to answer last week's question. The question was, how long does it take? Question number one. How long does it take to bake a pizza? Does it take 3 minutes, 10 minutes, or 30 minutes? Okay, Kathy, what's your answer?
3, 10, or 30. Well, 3 minutes seems too short, and I think 30 minutes is too long. I think the answer is 10 minutes. It takes 10 minutes to bake a pizza.
That's right. It takes 10 minutes. Very good. Ready for another one?
Sure.
Okay, question number two. How long does it take to fly from San Francisco to New York?
Could you please repeat that?
Sure. How long does it take to fly from San Francisco to New York? Does it take 1 hour, 2 hours, or 5 hours?
Let's see. It's pretty far from San Francisco to New York. So I think it takes 5 hours.
That's right. It takes about 5 hours to fly from San Francisco to New York. Are you ready for question number three?
Go ahead.
Okay. How long does it take to walk a mile? Does it take 5 minutes, 20 minutes, or 2 hours?
Let's see. I think 20 minutes. I think it takes about 20 minutes to walk a mile.
Yes, that's it. It takes about 20 minutes to walk a mile. Very good.
Thank you. This was fun.
A question for you. Now here's a question for you. Listen for the bell, then say your answer. What's your favorite season? Okay.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
We're off the air.
So, how was your weekend, Max?
My weekend was good. Do you remember the birthday party for my son?
Yes, I remember. It was last Friday.
Well, my parents came for the party. They stayed with us for the weekend.
What did you do on Saturday and Sunday?
On Saturday, we went to a museum. On Sunday, we went on a picnic.
It was such a beautiful day. Where do your parents live?
They live in Portland, Oregon. I grew up in Portland, but I live here in Washington, D.C. now.
Portland is a long way from here. Portland is on the West Coast and Washington is on the East Coast. How old are your parents?
My father is 67 years old. My mother is 65 years old.
What do they do?
They're retired. My father is a retired businessman. My mother is a retired school teacher.
Well, I hope they have a good time in Washington.
I'm sure they will.
Oh, hi, Elizabeth. Have a good show.
Thanks.
Now, English teaching continues on VOA.
All right. Ready for functioning in business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is An Important Introduction, Part 1. This program focuses on introductions. Interview.
On today's program, I'll be talking with Michael Epstein. Mr. Epstein is in his office in San Jose, California. Hello, Mr. Epstein.
Hello.
Today, we're going to talk about the first time Ms. Graham met Mr. Blake.
On Wednesday, June 12th of last year.
That's right. They met in the lobby of Mr. Blake's hotel, and you introduced Mr. Blake to Ms. Graham. Let's listen to the first part of that conversation. You had just arrived at the hotel, and you were looking for Mr. Blake. Let's listen.
Dialogue. Let's listen as Mr. Epstein introduces Mr. Blake to Ms. Graham.
Now, let's see. Where is he? Oh, there he is, over there reading the newspaper. Mr. Blake?
Oh, hi, Mike. How are you today?
It's good to see you, Charles. This is our Vice President, Shirley Graham. Shirley, this is Charles Blake from International Robotics.
It's nice to meet you, Mr. Blake.
Pleased to meet you, Ms. Graham.
Listen and repeat.
This is our Vice President, Shirley Graham. Shirley, this is Charles Blake from International Robotics. It's nice to meet you, Mr. Blake. Pleased to meet you, Ms. Graham.
Interview.
Mr. Blake and Ms. Graham had never met before, is that right?
Yes, that's right. Mr. Blake and I met in Beijing at a trade show, but Ms. Graham had never met Mr. Blake.
So they were getting a first impression of each other.
Yes, that's right. It was important.
On our next show, we'll listen to more of this conversation.
Okay.
Thank you very much for being on our show.
It's been my pleasure.
Let's take a short break.
Variations.
Listen to these variations.
This is our Vice President, Shirley Graham.
I'd like to introduce our Vice President, Shirley Graham.
This is Charles Blake.
I'd like you to meet Charles Blake.
It's nice to meet you.
How do you do?
Pleased to meet you.
Nice to meet you. Culture Tips.
Welcome once again to Culture Tips. We're here with Gary Engleton.
Welcome, everybody.
Today, we're going to talk about business introductions in American companies. The email question is, how should I introduce a colleague to an American?
Well, just remember, you have two responsibilities. First, you have to make sure that each person learns the other person's name and business title. That's the easy part.
Why is that the easy part?
Because you can use standard language, like, Harry, I'd like you to meet Sally. Sally is our Vice President of Marketing.
Saying, I'd like you to meet, is pretty standard.
But after you've introduced the two people, you should try to help them continue the conversation.
Because when two people meet for the first time, they may not know what to say to each other.
Yes, that's exactly right. So you can add some information that will help them start talking. For example, you can say, Harry just got back from Singapore. Then Sally can say, how was your trip? Or, how did you like Singapore?
So you help them to begin to make small talk.
Yes, exactly. Small talk makes everyone very comfortable.
Thanks again, Gary, for your valuable information.
I'm always glad to help.
True or false? Listen. Is this statement true or false?
Sally, I'd like you to meet Harry. Is standard language for introductions. True. Another standard phrase is, Harry, this is Sally. When business people meet for the first time, they should only talk about business. False. When two people first meet, they often begin with small talk. When you introduce two people, you should help them find something to talk about. True. You should help begin a topic, like their trip or their experiences in the city.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. We'll hear the president of Intercon Incorporated introducing a new employee to Harry, the vice president of marketing.
Now I'd like to introduce you to Harry Abrams. Harry is our Vice President of Marketing.
Yes, come in.
Harry, I'm sorry to interrupt you, but I'd like you to meet Mary Jenkins, our new office manager.
It's nice to meet you, Mary.
Nice to meet you too, Mr. Abrams.
Mary was office manager at Global Electronics with your old friend Bob.
Oh, really? How is Bob?
He's doing very well. He's a vice president now.
I'm glad to hear it.
Mary, you mentioned that you like to ski. Well, Harry is an excellent skier.
I'd be glad to talk to you later about some good places to ski.
Sounds great.
Well, we'd better be moving on. We have a lot more introductions to make today.
It was nice to meet you.
Same here.
Focus on functions. Introductions.
Now let's focus on introductions.
Listen and repeat.
I'd like to introduce you to Harry Abrams. Harry is our Vice President of Marketing. I'd like you to meet Mary Jenkins, our new office manager. It's nice to meet you, Mary. Nice to meet you too, Mr. Abrams.
Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Angleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about how to make introductions. Sometimes you will need to introduce one of your business colleagues or co-workers to another. And sometimes you will be introduced to someone else. So it is very useful to know the expressions to use in these situations. Earlier, we listened as Mr. Epstein introduced Ms. Graham and Mr. Blake. He first introduced Ms. Graham to Mr. Blake using the expression, "This is."
This is our Vice President, Shirley Graham.
He introduces her by her title, Vice President, and by her full name, Shirley Graham. Then he introduces Mr. Blake to Ms. Graham. Again, he uses the expression, "This is."
Shirley, this is Charles Blake from International Robotics.
Mr. Epstein calls Ms. Graham by her first name, Shirley, because they work together and are comfortable using first names. Mr. Blake and Ms. Graham are meeting for the first time, so they use last names. They say Mr. Blake and Ms. Graham.
It's nice to meet you, Mr. Blake.
Pleased to meet you, Ms. Graham.
And in today's business dialogue, we learn some other expressions for making introductions. To begin the introduction, the president tells Mary the name and title of the company vice president.
Now I'd like to introduce you to Harry Abrams. Harry is our vice president of marketing.
The expression, "I'd like to introduce you to," can be used when you introduce someone or before you introduce them. Let's listen again.
Now I'd like to introduce you to Harry Abrams. Harry is our Vice President of Marketing.
Yes, come in.
Harry, I'm sorry to interrupt you, but I'd like you to meet Mary Jenkins, our new office manager.
The company president uses the expression, "I'd like you to meet." "I'd like you to meet" and "I'd like to introduce you to" are two common ways to make introductions. Notice that Mary calls Harry Abrams Mr. Abrams because he is company vice president.
It's nice to meet you, Mary.
Nice to meet you too, Mr. Abrams.
They say, "It's nice to meet you," because they are meeting for the first time. When they see each other again, they will say, "It's nice to see you." The president then gives some additional information about Mary.
Mary was office manager at Global Electronics with your old friend Bob.
Oh, really? How is Bob?
He's doing very well. He's a vice president now.
I'm glad to hear it.
Making an introduction is more than giving a name and job title. You can also help people feel comfortable with each other through small talk. I hope today's tips were helpful. Thanks for joining us today for Gary's Tips. We'll see you again next time.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DIMED International website at dymed.com. That's dymed.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again and welcome. I'm Jim Tedder in Washington with the program that tells you interesting things about our world and helps you improve your American English skills at the same time. Today we have something serious and deadly to talk about, and then some fun. First, some things left over from wars are still killing people. Yes, landmines are still a big problem for much of the world. Then, we thought they were gone forever, but vinyl records are making a big comeback in South Africa. It's a fun story that is about 5 minutes away on As It Is. Let's get ready to listen and learn. The International Campaign to Ban Landmines says there are 9 new landmine victims around the world every day. A group of young people from the United States recently went overseas to investigate the problem. Bob Doty reports on their experiences in some of the most affected areas.
Melanie Saltzman is a student at Northwestern University's Medill Graduate School of Journalism in Evanston, Illinois. She recently traveled halfway around the world to Cambodia. She met there with members of a rural community who have suffered horrible injuries from landmine accidents. Cambodia has one of the largest populations of amputees, individuals who have had an arm or leg removed.
So I knew that I wanted to go there and meet people on the ground and see how survivors were affected.
Melanie Saltzman met a 17-year-old girl who had lost a leg a month earlier. She says the girl was frightened.
I wanted to tell this story because I wanted to see what survivors go through on a daily basis, long after landmines are gone or long after accidents have happened.
Ms. Saltzman was part of a team of students from the Medill Graduate School of Journalism. They studied the effects of landmines and cluster bombs around the world and what steps the United States is taking to disarm them. The U.S. government is spending $3.2 billion on the cleanup effort. Josh Meyer led the student journalism project.
Each year we pick a topic that we think is a real substantive topic for the students to tackle, something that's going to give us a good story one way or the other that will allow them to travel internationally. And this year we picked landmines and cluster munitions.
In addition to Cambodia, students also reported from Jordan, Mozambique, Ukraine, and a still active battle area, Iraq. Matthew Schell studied mine clearance operations in Iraqi Kurdistan.
It's exhilarating. We've invested so much time researching this topic, and to be out there in the field face to face with the people who are actually doing this work was magnificent. I'm a veteran of Iraq and Afghanistan, and I have a personal investment in the country. And so the subject matter is something which speaks very directly to me.
Matthew Schell carried out his investigation for the Medill Graduate School of Journalism's National Security Reporting Project. The project deals with issues related to defense, security, and civil liberties. Josh Meyer was happy with all the work this year.
Getting them out there traveling to places like this, I think, is just a really cool experience for the students. And they really do learn things that you just can't learn in the classroom.
The United States is a world leader in landmine cleanup work. But the students found a lot more still needs to be done to disarm and remove these weapons. I'm Bob Doty.
You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. Next, we take a trip back in time. First, there were wax cylinders, then 78 RPMs, then 45s and albums. Next came CDs. Now, much of the music we hear each day is digital and is not even stored in physical form. But as Marcia James tells us, many people in South Africa are turning back the clock to a time when vinyl records were the only thing.
Benji Moody owns Vinyl Junkie. He flips through records inside his Johannesburg store. His vinyl albums are much more expensive than CDs or MP3s, digital audio records. Prices range from a few dollars to about $35 for a copy of a classic rock album in perfect condition. Yet Mr. Moody, a music expert and record label boss, says his sales have increased greatly in the past year. He says young South Africans are driving the vinyl explosion.
It's become hip to have records again. A lot of young people are the bulk of the people that buy vinyl now, people under 30 that were only being born when vinyl went into decline in the mid-80s.
Benji Moody says young people are discovering music their parents and even grandparents grew up with, and they want to listen to it just like their older relatives did on vinyl.
They're buying the classics. They're buying Zeppelin and the Doors and Hendrix and the Beatles and the Stones.
Benji Moody believes increased demand for vinyl is linked to young South Africans realizing that the age of pop idols manufactured by TV isn't so great after all.
Young people are looking for something different. They're tired of being force-fed by radio, contemporary radio, and by record companies, force-fed a diet of people that all sound the same.
But the main reason for the vinyl rise, he says, is that music simply sounds better and feels better on vinyl.
Vinyl to me sounds warmer and it has depth, it's got echo, it's got soul. Whereas digital is very clear, very precise, very Teutonic, but it's soulless. Vinyl is visceral, it's a visceral experience. You take it, you pick it up, it's something to look at. You can't look at an MP3.
A few years ago, Kevin Stewart started selling his vinyl collection from home to earn money. Seeing a big demand for his records, he opened the Record Mad Shop in northern Johannesburg. Inside his store, the needle on a record player begins a recording.
I get a lot of young people coming in here and saying, my dad just gave me his record player, a bunch of records on a record player, so I'm, you know, expanding on that. So I think it was definitely driven by media and by reviewers, and, you know, I think people just got really, really sick and tired of MP3s.
Do you like Modest Mouse?
I used to.
Because we've got the new one in of that.
An assistant helps a customer at Mr. Stewart's store.
I think a lot of people can still relate to records. You know, my dad had this, my mom had this. I grew up listening to Noddy on vinyl or Led Zeppelin or AC/DC or whatever it was.
Kevin Stewart says the rebirth of vinyl is resulting in a rebirth of music in South Africa.
People are connecting with music again in a way that, you know, our parents used to, our hippie fathers and our, you know, whatever, acid head mothers, you know.
Stewart does expect the hype or intense excitement about vinyl to decrease, but he adds that a real love of vinyl records has been brought to life again, and South Africans are all the better for it. I'm Marcia James.
And I'm Jim Tedder in Washington. You are listening to VOA, the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. The largest chicken meat producer in the United States says it will stop giving its birds antibiotics that doctors use to treat humans. Tyson Foods made the announcement April 28th. It said it plans to complete the change by 2017. Health experts say overuse of the medicines is part of the reason more bacteria are becoming resistant to them. Farmers have fed livestock small amounts of antibiotics for many years. The drugs help the animals grow faster and prevent the spread of sickness among farm animals that live close together. But bacteria living in and on the animals develop and become immune to the drugs. In other words, the antibiotics no longer have any effect. These drug-resistant bacteria then enter the bodies of people who eat the birds or livestock. Then infections in humans become more costly and difficult to treat. Sometimes treatment does not work at all. Donnie Smith is the president of Tyson Foods. He says the company has already begun reducing its use of antibiotics.
As a result of our efforts, only a very small percentage of our chicken flocks receive human antibiotics today.
He says the company will stop giving its birds antibiotics by the end of 2017. Sasha Stashwick is a policy expert at the Natural Resources Defense Council environmental group. The NRDC has been calling for an end to the use of antibiotics in animals for many years. Ms. Stashwick says other companies have recently announced their decision to end the use of the medicine in the animals they produce.
We're seeing that, you know, over a third of the industry at this point either has eliminated the use of medically important antibiotics in its production or has made a public commitment to do so within the next few years.
While the use of antibiotics in birds and livestock is decreasing in the U.S. and Europe, it is expected to increase in the developing world. There is a growing demand for meat there. Livestock producers in those countries are using methods that require antibiotics to keep animals healthy. Ramanan Lakshminarayan is the director of the Center for Disease Dynamics, Economics, and Policy. He says Tyson's announcement shows food producers can continue to operate without using the drugs. Mr. Lakshminarayan says if producers provide cleaner living conditions and better nutrition for their animals, they will not need to give them antibiotics. But he says the buying public must pressure farmers to stop using the drugs. And that's the VOA Learning English Environment and Science Report. For more agriculture, environment, and science stories, go to our website, learningenglish.voanews.com. I'm Marcia James.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. Growing tensions in Europe and Asia created a serious conflict for Americans during the 1930s. Most Americans opposed the fascist or military leaders gaining control in Germany, Italy, Japan, and other countries. But they were not willing to take any firm action to stop this growing movement. Americans did not want to become involved in another world war, and they called on President Franklin Delano Roosevelt and their representatives in Congress to remain neutral in world affairs. But aggression by Germany and Japan finally would force Americans to choose between their love of democracy and their desire for peace. The first challenge to America's policy of neutrality came in October 1935. Troops from fascist Italy invaded Ethiopia. Roosevelt did not feel neutral at all. He told his advisors, "Italy is dropping bombs on Ethiopia, and that is war." He sharply criticized the fascist Italian leader, Benito Mussolini. Roosevelt issued an order banning Americans from sending arms to either Italy or Ethiopia, and he called on Americans not to send oil or other materials to Italy. Roosevelt's efforts to stop the export of oil and other products did not succeed. But the efforts by the White House played an important part in leading the League of Nations to take economic actions against Italy. Less than 2 years later, civil war broke out in Spain. Spanish fascists led by General Francisco Franco tried to overthrow the democratic government in Madrid. Some Americans went to join the Democratic Army in Spain to fight Franco. But Roosevelt and the Congress agreed that America should remain officially neutral in the conflict. In this way, Roosevelt was meeting the wishes of the American people by avoiding war. But personally, he was deeply troubled by the events in Europe. In a letter to his ambassador in France, Roosevelt wrote, "One cannot help feeling that the whole European situation is blacker than at any time in your lifetime or mine." Another challenge to American neutrality came in Asia. Japan launched a new invasion of China in July 1937. Within 1 month, Japanese forces gained control of what was then called Peking, now Beijing, and Tianjin. The United States had long supported the nationalist forces of China, and many Americans were angry about the Japanese invasion. But Roosevelt and his administration once again refused to take strong actions against the aggression. For one thing, the American Navy was weak. There was little it could do to stop Japanese aggression thousands of miles away in Asia. And neither Roosevelt nor the Congress wanted to be the first to break America's official policy of neutrality. Franklin Roosevelt made clear in private talks with friends that he understood the serious threat to world peace created by Adolf Hitler and other fascists. He believed that the United States could not remain neutral forever if democracy was threatened in so many countries. However, Roosevelt did little to educate the nation about this threat. Instead, he generally followed the wishes of the majority of people who wanted America to remain neutral. Public opinion in the United States was strongly against any kind of involvement in foreign conflicts. In 1937, Roosevelt made an important speech calling for the world's neutral nations to protect themselves from lawless, fascist nations. But many Americans feared that Roosevelt was trying to create a new alliance, and they opposed his efforts. A public opinion survey at the time showed that less than 1 in 3 Americans was willing to change the nation's strong neutrality laws to give Roosevelt more freedom of action. In the same year, Japanese planes sank an American gunboat in the Yangtze River in China, but few Americans showed any interest in going to war over the incident. Instead, they accepted Japanese apologies. Americans simply had no desire to fight. Most Americans honestly believed that the best hope for their country was neutrality. One of the most influential supporters of neutrality was Senator Gerald Nye of North Dakota. He told the New York Times in 1937 that there can be no objection to any action the government may take which tries to bring peace to the world. But that action, he added, must not tie the American people into another world death march. He said, "I very much fear that we are once again being caused to feel that the call is upon America to police a world that chooses to follow insane leaders." Adolf Hitler's Nazi forces moved into the Rhineland in 1936. 2 years later, they invaded Austria. And then, in the following months, Hitler began making demands on the government of Czechoslovakia. Britain's Prime Minister Neville Chamberlain was afraid that Hitler might start a general European war if he was blocked from gaining control of Czechoslovakia. In September of 1938, Chamberlain traveled to Munich to discuss the situation with the German leader. The result was that Britain agreed to a German takeover of Czechoslovakia. Chamberlain returned to London, promising peace in our time.
The settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. This morning, I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Some of you perhaps have already heard what it contains, but I would just like to read it to you. We, the German Führer and Chancellor, and the British Prime Minister, have had a further meeting today and are agreed in recognizing that the question of Anglo-German relations is of the first importance for the two countries and for Europe. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again.
The first reaction of most Americans to Chamberlain's Munich agreement was one of relief. But then public opinion changed. Americans saw that Hitler's Germany now had control of Central Europe. Japan was becoming more powerful in Asia. Chamberlain's weakness only served to show dictators that they could gain land and power through aggression and fear. Roosevelt warned Americans in late 1938 about this fascist threat. "There can be no peace," he said, "if another nation makes the threat of war its national policy."
There can be no peace if national policy adopts as a deliberate instrument the threat of war. There can be no peace if national policy adopts as a deliberate instrument the dispersion all over the world of millions of helpless and persecuted wanderers with no place to lay their heads. There can be no peace if humble men and women are not free to think their own thoughts, to express their own feelings, and to worship God. There can be no peace if economic resources that ought to be devoted to social and economic reconstruction are to be diverted to an intensified competition in armaments.
Roosevelt and much of the American public continued to hope that the United States could stay out of foreign conflicts. But increasingly they understood that war might come, and they began to prepare for possible hostilities. Following the Munich Agreement, Roosevelt requested a large increase in the defense budget. He asked Britain and France to buy arms from American manufacturers to give those companies more experience in producing weapons. And he helped bring about an agreement among nations in North and South America to join together to oppose fascist threats to peace and security. Finally, Roosevelt tried to get Congress to change the neutrality laws. He wanted more freedom as president to resist fascist aggression and help Britain, France, China, and other friendly nations. Congress, however, continued to resist such changes. But events in early 1939 showed that war was on the way. Germany occupied Czechoslovakia and then Lithuania. Franco's forces took control in Spain. Italy invaded Albania. And then Hitler began making demands on Poland. In August, Germany and the Soviet Union announced to the world that they had signed a joint defense agreement. A week later, Germany attacked Poland. Two days later, Britain and France declared war on Germany. Germany's invasion of Poland and the beginning of the war presented a giant challenge to the United States. On the one hand, almost all Americans supported the European democracies opposing the aggression by Hitler, Mussolini, and other fascists. But on the other hand, Americans had no desire to fight in what might be a long and bloody war. The following months would force Americans of all political beliefs to consider this problem. It would be a final period of peace for the United States before events once again drew it into a terrible world conflict. Our program was written by David Jarmel. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Qaynar həftəsiz. Bələdçiniz mənəm, İsmira Cavadova. Yaxın 30 dəqiqədə həftə ərzində 012-436-7741-ə gəlmiş şikayətləri dinləyəcəksiniz. Sizin də hüquqlarınız pozulursa, qaynar xəttimizə zəng vurun. Ya da şikayətlərinizi efir əşarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərin. Bütün hallarda əlaqə nömrələrinizi qeyd edin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilər. Unutmayın ki, əlaqə telefon nömrəsi qeyd etməyən şikayətçilərlə əlaqə saxlamaq imkanımız olmur.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 qəhətkəsi yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə.
Yanvar ayın axırında kasını saldım, bankıma da pul çıxmadı. Mənim gedirlər, uyan buyan, nəkən adilə harisin geçtik etilə, biz heç günə qorxmadık.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə, mənə bir qab yumağı ya da çıxı geçini təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhkəməsi.
Hüquqşünas gəyir.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar həbs verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədək Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkillər hüquqi məsləhət almaq istəyənlərin suallarını cavablandıracaqlar. Əgər vəkilə sualınız varsa, 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra özünüzü təqdim edib sualınızı səsləndirin. Suallarınızı internet ünvanımıza da yazıb göndərə, həmçinin də Azadlıq Radiosunun saytına daxil olub qaynar xətt bölməsindəki forma yaza bilərsiniz. Bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədək canlı efirə zəng edin. Suallarınızı birbaşa vəkilə ünvanlayıb cavabını alın. Canlı efir vaxtı əlaqə nömrəmizi xatırladıram. 012-436-7741. Zəng vurun. Hüquqi məsləhət ehtiyacınız varsa vəkilimiz xidmətinizdədir.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öy tikiflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Bizdə köhnə bir binadır, özə şəhərin mərkəzində yerləşir. Demək, 1880-ci il bu bina tikilib. O vaxtdan bu yana təsəvvür edin, bu binada nə dəmir işlər keçirilib, nə heç nə olmayıb. Bina özü qəzalı vəziyyətdədir.
Bunu qaynar xəttdə Şamil Əzbəyov küçəsindəki 140 saylı 3 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yaşayan Afaq Nəcəfova deyir. Onun sözlərinə görə 20 mənzilli bina 1880-ci ildə istifadəyə verilib. O gün, bu gün bircə dəfə də əsaslı təmir olunmayıb. İndi daşı daş üstə qalmır.
Yalnız hər gün demək gözləyirik ki, bu gün sökülər, sabah sökülər bu bina. Elə bir vəziyyətdədir. Yaşamaq çox təhlükəlidir. Eyvanlar demək olar ki, axışır. Eyvanlardan daşlar tökülür. Orada uşaqlar var, böyüklər var. İnanırsınız, uşaqları qorxur ki, həyətə buraxaq. Yəni ki, binalar o vəziyyətdədir. Deyim ki, belə müxtəlif qurumlara müraciət eləmişik. İcra Hökumətinə də müraciət eləmişik. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə də müraciət eləmişik. Sonra Mehriban xanıma müraciət eləmişik. Bir çox qurum var. Amma ki...
İcra Hökuməti də sizə heç bir rəsmi cavab verməyib.
Heç bir rəsmi cavab verməyib. Belə eşitdiyimizə görə, güya bizim binanı salıblar, qəzalı binalar siyahısına daxil ediblər. Amma ki, belə rəsmi heç bir kağız yoxdur, heç bir sənəd yoxdur. Heç sonra da o siyahı nə qədər çəkəcək? Nə qədər biz gözləyək? Biz gözləməliyik ki, bir bədbəxt hadisə baş versin ki, ondan sonra bir çarə qılınsın. Nə qədər biz gözləməliyik?
Bina şəhərin lap mərkəzində Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişmədə yerləşir. Afaq Nəcəfova deyir ki, binanın 3-cü mərtəbəsində yaşayanlar köçərək başqa yerdə mənzil kirayələyiblər.
Maraqlanmırlar da, yenə deyirəm, çox qurumlara müraciət edirəm ki, heç kimi maraqlandırmır, bilirsiniz. Bir gəlib heç baxan da yoxdur ki, bu binada heç biz düz yazmırıq. Bir gəlib maraqlanın, baxın görün bina nə vəziyyətdədir. Bina həqiqətən qəzalı vəziyyətdədir. Heyvanlara baxanda adam qorxur. Heç o heyvana çıxmaq olmaz. Nəinki yaşamaq orada.
Siz neçənci mərtəbəsində olursunuz şəxsiniz?
Mən 2-ci mərtəbədə yaşayıram. Özə bilirsiniz, binanın demək olar ki, əsasən taxtadan, demək bir hissəsi daşdan tikilib, bir hissəsi taxtadandır. O taxtalar da çürüyüb. 3-cü mərtəbəyə ümumiyyətlə qalxmaq mümkündür. Elə sakinlər var ki, evlərində yaşaya bilmirlər, kirayələrdə qalırlar, qorxudan. Yəni ki, bugün uçar-saba belə bir vəziyyət.
Bu bina Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin 15 saylı mənzil kommunal istismar sahəsinin balansındadır. Mənzil istismar sahəsindən bildirdilər ki, binaya baxış keçirilib və yararsız olması, əsaslı təmir bərpa aparılmasına zərurət olması ilə bağlı Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin mənzil təsərrüfat birliyinə məktub göndəriblər. Oradan da məktubu Bakı şəhər icra hakimiyyətinin tikinti bərpa departamentinə yollayıblar. Bir müddətdən sonra cavab gəlib ki, pul ayrılanda təmir bərpa işləri də aparılacaq.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propiskun olmalı. Propiskun da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bilqamışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetr açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Deməli, əsas problemimiz yollarla bağlıdır. Bu Azərsu təzə xətt çəkdi, yamalar doldurmuyor, çəkdiyi xətt də keyfiyyətsiz, hər yerdən su bıraxır. Yamalar dolub suya, yollarda hərəkət mümkün deyil. Bir ayda iki dəfə maşının təkərini dəyişmişəm. Azərsuya zəng vururam, deyir ki, yol, Nəqliyyat Nazirliyinin problemi, Nəqliyyat Nazirliyinin zəng vururam, deyir Azərsunun problemidir. Hər kəs bir-birinin üzərinə atmaqla problemlərdən qaçır.
Balxanın sakini Fəxrəddin Kərimbəyli qəsəbənin yollarının keçilməz olmasından şikayət edir. Deməsinə görə 4 aymış ki, Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti qəsəbədə su xətlərini yeniləyirmiş. Ancaq fəhlələr işlərini başa çatdırıb gedəndə nədənsə qazdıqları xəndəkləri doldurmağı unutublar.
Kanalizasiya sistemi olmaması 2013-də planda tutulmuşdu. Yenə çəkmiblər. Yollarda çirkab sular dəhşətli dərəcə, qazılmış çuxurlar da dolur. Küçələrdə mərkəzi işıqlandırma sistemi olmamasından gecə vaxtı bu cür çirkab yollarda hərəkət etmək mümkün deyil. Bu işıqlandırma sistemində 2010-cu ildə kollektiv olaraq rəsmi müraciət etmişik. Müraciətimiz qeydiyyata düşüb, ancaq gəlib bir dənə problemlə maraqlanan, problemi həll eləyən yoxdur. 4 ay öncə yolları qazdılar, xətti çəkdilər. Ancaq çəkib qoyub, necə var idi, hələ də qoyub getdilər. Nə xəndəkləri doldurdular, nə sızmaların qabağını alırlar.
Qəsəbə sakini xətlərdən küçələrə axan sularla israfçılığa yol verildiyini bildirir.
Azərsuyu zəng vururam ki, suyun pulunu vermək mütləq dedi, bəli. Sən biz bu qədər axan küçələrə axan suyun pulunu kim verir? Onun üçün şişirdilmiş borclar gəlir. Hal-hazırda mənim üzərimə də 52-53 manat şişirdilmiş borc gəlir. Halbuki mənim sayğacım var, su sayğacım var. Ya bu problemləri həlləsinlər.
Sabunçu rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə bildirdilər ki, mərkəzi yolların çəkilişi ilə Nəqliyyat Nazirliyi, qəsəbə daxili yolların çəkilişi ilə isə yerli bələdiyyə məşğul olmalıdır. Yerli icra hakimiyyəti isə bu işlərə nəzarət edir. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Balaxanda su xətlərinin çəkilişlərini tam başa çatdırmayıb. Yalnız Ceyranbatan Balaxanı Ramana su xətləri çəkilib. Qəsəbə daxili xətlərin yenilənməsi isə davam edir. Bu işlər başa çatmayana dək yolların asfaltlanması mümkün deyil. Azərsu isə sakinləri işçilərin əlavə borc adlandırdıqları məbləğlərin sayğacdan əvvəlki borc olduğunu bildirir. Balaxanı sakini Fəxrəddin Kərimbəyli isə razılaşmır.
4 ayda artıq su verirlər, 52 manat borc gəlir. Deyir, mənim sayğacım 1 il, 2 il bundan qabaq qoydurmuşam ki, sizi bilirəm sizin bu maşınlarınızı, su gəlməyə gəlmək sayğac qoydurmuşam ki, su bu təlif. Amma buna baxmayaraq yenə borc gəlir. Bu Azərsu nə iş görür, necə iş görür, mənim başım çıxmır.
Fəxrəddin Kərimbəylinin sözlərinə görə, sakinlər sayğacdan əvvəl yazılan borcların silinməsi üçün məhkəməyə müraciət edəcəklər.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bilirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmaq, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, belə qapalı olar.
Bəzi ayrı-ayrı davranış tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Şənbə, Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Bir müddət keçəndən sonra Erxan deyilən təhqiqatın baş rəisi adlanır, bilmirəm nəsə Erxan dağıdır. Bu haqda gəldi ki, həmə adam bizə müraciət edib, belə filan saati edib. Bizim qardaş, mən saati cavab edirəm, belə filan. Amma bir gündə 100 adam girir, 100 adam çıxır. Buna mən neyin eməliyəm ki?
Bunu qaynar xəttdə Qubanın Xaltan kəndində yaşayan Heybət ağa Mikaylov danışır. Onun deməsinə görə, bu ilin avqust ayında Şabran rayonu ərazisinə düşən istirahət mərkəzlərindən birində traktorçu işləyərkən istirahətə gələnlərdən biri ona hamamda cibindən saatının oğurlandığını bildirib. Sabah gün Heybət ağa Mikaylovu Şabran polisinə dəvət ediblər. İstirahət mərkəzində bir nəfərə məxsus qol saatının itməsi, saat sahibinin ondan şübhələnməsi barədə ərzə olduğunu bildiriblər. Şikayətçi danışır.
Nəsə, mən səhər köbəyə dəvət elədi, mən getdim. Aparı mən hardasa bir gün saxladılar, orada incitdilər.
Saxladılar sizi bir gün, sonra nə oldu?
Bir gün saxlayandan sonra izahatla daldılar, bıraxdılar. Mən piyada hardasa 40 kilometrdir, piyada, maşından, oradan düş, buradan düş, ac, yalavac gəlib, bir sutkaya gəlib çatdım üstü suya. Gözüm onda yox, bir gün keçəndən sonra yenə zəng elədilər ki, Paris şöbəsinə gəl. Erxan tərəfindən, Məmməd Musa tərəfindən. Mən də zəng elədim, dedim Məmməd Musa müəllim, mənim müdürüm var, icazə vermir, burada bu obyektlər, zat kimsə birinə spika atar, o diyar, yandırar, müdürümdən icazə al, müdürüm mən deyirəm, mənə çağırırlar, deyir, getmə. Axı, heç olmasa sən icazə al bundan ki, mənə icazə versin, gəlin. Bir də gördüm ki, bir günləri, 5 sentyabr, iki nəfər, şəxs, birinin adı Murad, birinin də İbrahim. Gəldilər, Heybət ağa kimdir, dedim mən. Biri sənə polis şöbəsinə çağırırlar. Dedim, nədən ötürü, niyə görə, qardaşım, niyə görə gəlmişsiniz? Dedi ki, bəs, biz bilmirik niyə görə göndəriblər bizi, sən nə inəmsən? Ondan xəbərimiz yoxdur. Ancaq bizə deyiblər ki, gel, filan kəsi oradan götür, gəl. Dedim, mənim gözüm üstə, indi göndəriblər, mənim müdürüm var, qoy, zəng eləyim. Müdürümə zəng elədi, müdür dedi ki, getmə. Mən həmən Murad deyilən şəxsi verdim. Telefonu dedim, müdürüm belə deyir, bizə tapşırıq olunub aparacaq. Mən keçib paltarımı dəyişdirdim, traktor dəyişdirdim. Traktoru mənə qaldı çayın içində, senin ağzında söndürdüm traktoru. Gəldim paltarımı dəyişdim, mindim bunlardan getdim polis şöbəsinə. Polis şöbəsinə gedəndən sonra ora çatan kimi Məmməd Musanın kabinetinə daxil olan kimi mənə acıqlandı, təhqir elədi. Sən niyə gəlmişsən, belə eləyəcəm, final eləyəcəm. Dedim, axı, mənim günahım nədir, mən dedi, bunu aparın. Qanunsuz işlər gördülər orada filan, izahat alın belə filan, belə Cavid deyən müstəntiqi vardı, nədirsə də axır orada işləyir, polis şöbəsində. Bu çağırdı, dedi izahat ver, dedim mən niyə görə izahat vereyim, nədən ötbü izahat vereyim. Dedi ki, sahibkar Mirzəyev orada qanunsuz işlərlə məşğul olur, bəs bir dənə izahat alın bundan ki, bəs bu olmayan söhbətləri mən boynuma, o kişinin yüzünü durmağa vadar elədilər mən ki, mən nəsə nə izahat verin. Bəs belə dedim, qardaş, bu olmayan şeyə mən nətər izahat verə bilərəm.
Deməli, sizi sahada görə çağırmamışdılar da bu dəfə.
İndi ancaq saha söhbəti getmirdi.
Amma bir sutkanı sahada görə saxlamışdılar sizi.
Bir gün səhərdən axşama qədər.
Saat söhbətinə görə.
Saat söhbətinə görə Erxan deyilən təhqiqatın rəisi...
Aydındır, saxladı sizi. Ancaq o
saxladı. Ondan sonra ikinci dəfə mənə aparanda bu söhbətlər əmələ gəldi. Məhməd Musa girdi içəri Cavidin kabinetinə. Bir dənə kağız verdi ona, dedi bilmirəm nə olan kağızsa bunu doldurun, aparın bunu həkimə. O dedim bu həkim niyədir, bu nə olan söhbətdir, bu nətər olan işdir. Dedi aparın həkimə, götürdülər öz maşınlarını qoyub apardılar mənə balinisaya. Balinisada həkim məndən soruşdu, sən içki içmirsən? Dedim mən içki içməmişəm. Dedi ki, yox səndə içkinin əlamətləri var. Dedim valla bilirsən bu uyudu qazırsız, nə dərinə qazırsız qazın. Nə təhri yazırsınız, yazın. Onsuz da mən deysəm, içmişəm, ağlınıza gələni yazacaqsınız. İçməmişəm, onu da yazacaqsınız. Aparatınız var, yoxlayın. Nəsə aparatla yoxladılar. Hə, içkinin qalıqları var səndə. Dedim, məndə içkinin qalıqları ola bilməz, ancaq nə təhri istəyirsinizsə yazın. Ondan sonra məni götürüb gətirdilər Paris şöbəsinə. Saat 4-5 radələrində axşamüstü, dün saat 1-ə qədər, birə qədər incitdilər, yaxşın altında saxladılar, ac qaldım, bir sütka mənə ac saxladılar. Apardılar gecə saat 2-yə işləmiş bu aralarda, mənim telefonumu, zadımı da almışdılar, elə şöbəyə aparan. Saat 1-ə 2-yə qədər mənə saxlayandan sonra mənim bədənimdə küt ağrılar əmələ gəldi. Ondan sonra həmən Murad deyilən şəxs mənə apardı şeyə, təcilli yardım stansiyasına. Təcilli yardım stansiyasında ağır kəsici dərmanlar iğnələr vurduqdan sonra gətirdilər yenə mənə ora. Saat yarımda mən incidəndən sonra qardaşım oğlu orada olur.
Necə incidirdilər sizi? Döyürdülər?
Yox, döymürdülər.
Psixoloji təsir
göstərdilər. Təsirlər, günbəgün sözlər. Hə. Məruz qaldım, dedim ay siz deməli həyatda İnsan deyəsi, Məhməd Musa mənə qayıdıb deyir, sən polis işçilərini döymüsən, söymüsən orada.
Heybət ağa Mikayılovun sözlərinə görə tələb olunanları yazmadığına görə fiziki və psixoloji təzyiqlərə məruz qalıb. Heybət ağa Mikayılov deyir, məhkəmədə ona məlum olub ki, polis işçilərini döyməsi ittihamı ilə ona cinayət işi açdırmaq istəyirlər.
Məni Fərhad götürdü, dedi məhkəməyə getməliyik. Səbrən rayon məhkəməsini getdik, orada məsləhətçi vardı, qapısının üstündə məsləhətçi yazılmışdı, adım bilmirəm nədir. Məni saxladılar koridorda, Fərhad girdi içəri, Fərhad içəri girdi xeyri söhbət olunandan sonra məni çağırdılar. Girdim içəri, girib içəri gördüm, həmən Murad deyilən şəxs Məhməd Musa, bir də ki Fərhad, oturublar bir də ki məhkəmənin məsləhətçisi. Xeyri kağız tüklər mənim qabağımda ki bunlara qol çək. Dedim, aman bunları niyə qol çəkmədi, mən nə eləmişəm ki bunlara qol çək. Nəsə bunlar mənə təzir göstərmək istəyir, hədələ hərba. Məhkəmənin məsləhətçisi dedi ki, dəqiqin kişiyə, gözləyin burada, durub getdi məhkəmənin yanına girdi, çıxdı bayra, bayra çıxandan sonra çağırdı bizi, dedi durun gəlin bura. Girdi içəri, məhkəmənin yanına girdi. Məhkəmənin yanında söhbət bu oldu ki, məhkəmə mənə dedi ki, bunları niyə dövmüsən, niyə sövmüsən, niyə bunlara təzir göstərmüsən. Dedi ki, mən bunu eləməmişəm. Bunlar belə-belə gəlib mənə götürüblər, gətiriblər. Min cür oyun çıxardırlar. Mən başqa sözlərim, mənə məhkəmə qoymadı, dinləmədi məni. Dedim, cənab məhkəmə, bax, vəziyyət bu yerdədir. Mən heç mi eləməmişəm, heç bir qanunsuz hərəkət görməmişəm, bəs belə-belə. Murad deyilən şəxsə dedi ki, bu sizi sögüb, dögüb, nə deyib? Dedi, bizdən qaçmaq istəyirdi, belə eləyirdi, filan eləyirdi. Dedim, mən bunlara çay vermişəm, börek vermişəm, uzaq yol gəlmişdilər. Allah ona kömək eləsin, o Şabran məhkəməsinə. Məhkəmə tədidi, Muraddan soruşdu, bu səni dögüb, sögüb, pis söz deyib, bunu mən özüm araşdıracaqam. Dedi, yox. Yox deyəndən sonra mənə dedi, çıx bayra.
Heybət ağa Mikayılovun deməsinə görə beləcə barəsində həbs qərarı çıxarılmır və o, məhkəmədən birbaşa kirayələdiyi evə gəlir. Ailəsini də yığışdırıb xaltana qayıdır. Ancaq deməsinə görə polis yenə onu rahat buraxmır. Şabran rayon polis şöbəsindən qaynar xəttə bildirdilər ki, saat itməsi ilə bağlı bir ərzə araşdırılarkən tək Heybət ağa Mikayılov yox, İsrail mərkəzinin başqa işçiləri də izahat verib. Heybət ağa Mikayılovun izahatı alındıqdan sonra sərbəst buraxılıb. Polis şöbəsindən deyilənə görə Mikayılovdan hansısa sahibkara qarşı izahat tələb olunmayıb. Polis işçiləri ilə kobud davranışına görə isə ona xəbərdarlıq olunub. Hazırda isə polisə çağırılmayıb.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tuğananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyük varmışı çoğun.
Dağdan arana, meşeden səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəntli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetr açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
50 ki ilə minirik gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
30 sot torpaq sahəsi, üzərində də natamam tikili aldıq. 2500 ABŞ dollarına. 1000 dollar da bu natamam tikilinin təmir olunması üçün verdik Kazımov Şir Məmmədəzdəroğluna. Biz Rusiyaya getdik, Rusiyadan qayıtdıq, gördük ki, bizim evimizi təmir eləməyib. Biz daha onu məcbur eləmədik və bu evi başladıq daha öz hesabımıza təmir etməyə. 1000 dolları vermişdi, bir kümünü vurmuşdu, qalan artıq o divarları götürmüşdü, natamam divarları. Yuxarı qaldırmışdı.
Bunları qaynar xəttdə Dilşad Əliyevə danışır. Onun deməsinə görə 10 il əvvəl Hövsandakı keçmiş Zeytun Sapxozunun ərazisində 3500 ABŞ dollarına 30 sot torpaq sahəsi alıb. Torpağı ona satan Şir Məmməd Kazımov tezilə sənədləşmə məsələsini həll edəcəyini öz üzərinə götürüb. Dilşad Əliyevə da sözə inanıb başlayıb ev tikməyə.
Sonra gördü ki, bu bizim üçün bunu tam təmir eləmədi. Elə bir kümünü vurmuşdu, o divarı götürmüşdü və salam. Onun gözləri operasiya da o elə. Nəysə biz gəldik, təkrar o evi təmir elədik, bir otağı təmir elədik, eyvanı polpatanlıq vurduq. Bəs getdi ki, bizim sənədimizi verdi, indi keçirdə yadımıza. Dedi ki, indi torpaq bağlaşıb, orada yaşayın, baxarıq. Mən də dedim ki, baxarıq deyil, deyil.
Kim dedi, kimin yanına
getirdiniz? Kazımov Şirmə Mədəcdəroğlu.
Kimdir o?
Mənə o torpağı satan adamdır. Bütün bu oyunların bu boyda azab
siz, siz torpaq sahəsini sənədsiz almışdınız?
Sənədsiz almışdıq. Ha, dedi ki, sənədim yoxdur, özəlləşdirərəm. Ha, biz de dedi ki...
Yani sənədləşdirərəm.
Özəlləşdirərəm, dedi sənədləşdirərəm, keçirdərəm adınıza, biz de belə razılaşdıq. Nəsə, getdik bunun yanına ki, bəs sən idi sənədləşdirmişsən, neynəmişsən, gəl bir yerdə eləyək də, biz de kömək eləyək, bunu sənədləşdirərək, keçirdə adıma. Dedi, yox, indi torpaqlar bağlaşıb, mən ya mənə orada torpaq verin, və ya da təzədən qiymətləşək. Dedim, Şirvan müəllim, sən mənim əmimsən, baba, ata-babalarımız düz çörək kəsib, belə olmaz, yoldaşımın da dayısı qızısan, arvadındır. Yox, bunlar dedilər, sonra mən dedi ki, sən vabşə çıx oradan, mən sənin pulunu hissə-hissə qaytaracam sənə, 3500-ü. O ABŞ dollarını, hansı ki torpağa vermişdik, natamam tikiliyə və o tikintinin davamına.
Sənədlərdən görünür ki, tərəflər öz aralarında dil tapmadıqda Dilşad Əliyev Şir Məmməd Kazımovdan polisə şikayət edib. Şir Məmməd Kazımov barəsində Cinayət Məcəlləsinin 4 maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. O, öz başına tutduğu torpaq sahəsini aldatma yoluyla Dilşad Əliyevaya satmaqda təqsirləndirilərək cərimələnib. Üstəlik Dilşad Əliyevadan aldığı pulu məhkəmənin qərarı ilə qadının adına banklardan birində açılmış depozit hesaba köçürür. Ancaq məsələ bununla da bitmir. Tərəflər açdıqları sonrakı məhkəmə mələrdə bir-birlərindən maddi və mənəvi zərərin ödənilməsini tələb edirlər. Maddi ilə mənəvi zərərin iddia məbləği isə 100 min manatı ötür. Tərəflərin bu iddiaları təmin edilmir. Ancaq Şir Məmməd Kazımov mübahisəli torpağın 10 sotuna çıxarış ala bilir. Dilşad Əliyeva deyir ki, 10 il əvvəl tikdirdiyi ev də Şir Məmməd Kazımova sənədlə verilən torpaq sahəsinə düşüb.
Yəni həmin o dövlət rejissəri ilə təsdiq olunmuş o evdə ona qaldı. Evi 2012-ci ildə kupçalaşdırıb.
keçirdi babana. Bəli, hədiyyə elib öz oğluna. Özü də bildirir ki, mən yataqxanada qalıram. Mən də bir neçə instansiyada bildirdim. Onun yaşadığı yerə bir nəzər eləyin. Görün, o yataqxanadır, o yaşayış evidir. Üstəlik, o orada torpaq satıb. O torpaq ona məxsusdurmu? Həm də ki, o aktlaşdırılmış torpaqdan söhbət gedmir indi hal-hazırda. Orada da məni qoymur dinc yaşamağa. Deyir ki, mən özü də baş prokurordan belə ərizələrlə müraciət edib ki, orada öz oğlu Mahir üçün torpağı götürmək istəyir. Onun oğlu Qarabağ veteranıdır. Mən oradan da çıxarılım. O torpağın cəriməsini ödəyib. Mən də bildirirəm ki, sən öz cinayətinə görə cərimə ödəmişsən. Boş torpaq sahəsi olub. Məni aldadıb satmışsan mənə. Acəb eləmişsən. Keçirmişsən, mən də razılaşmıram. Sən məni evsiz, didərgin, yurdsuz, yuvasız qoymuşsan. Bu dünən dövlətin torpağı səndəydi, bu gün məndə. Sən cinayət elib onu haqqda mənə satmışsan, məni aldatmışsan. Bəlkə mən yalan deyirəm. Bu gün o torpaq məndədir.
Şirməmməd Kazımov isə bildirib ki, Abşeron rayonu bir saylı Zeytun sapxozunun 28 dekabr 1993-cü il tarixli 106 saylı əmri ilə ona fərdi ev tikmək üçün 10 sot yer verilib. O da həmin torpaq sahəsində ev tikib. Bakıda yaşamağa yerləri olmadığına görə 2005-ci ilin sentyabr ayında evini Dilşad Əliyeva və həyat yoldaşına müvəqqəti yaşamaq üçün verib. 2006-cı ildə həmin evə çıxarış alıb. Həmin il həbsdə olmasından istifadə edən Dilşad Əliyeva ilə həyat yoldaşı evi öz adlarına keçirmək istəyiblər. Həbsdən çıxandan sonra onları evdən çıxara bilmədiyinə görə məhkəməyə müraciət edib. Bu yolla evini geri qaytara bilib. Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin Hövsan qəsəbə nümayəndəsi Ağız Səlim Əliyev deyir ki, Dilşad Əliyeva bir saylı Zeytun safxozu yaşayış sahəsində dövlət mülkiyyətində olan 20 sot torpaq sahəsində çadır qurub yaşayır. Qonşuluğunda yaşayan Şirməmməd Kazımovla torpaq və ev mübahisəsinə gəlincə bu məsələ məhkəmələrdə mübahisələndirildiyinə görə nisbət bildirə bilməz.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öy tüküflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur o izbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Ordiya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir nəfə faktı deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamlar. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayon Zarağan kəndinləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyir olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəhdiyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Bak, hal-hazırda mənfə haqqı
gəldi. Başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Əleyküm, axşam Hüseyin Suraxan Qaz dərsinin işçisi, operatoru qaz paylama məntəqəsindən mağalla bədəli olduğunu narahat edən. Onu bildirmək istəyirik ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çox deyil, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edir.
Salam Əleyküm, mən Yevlax rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının cana başçının deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa burdan bir dənə tədbir görərdiniz. Bəs...
Salam, Binəqədi Neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra
hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq, heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mən torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız, mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-4-6-77-41-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 02-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir ədşarəsi azadlıqradiosu.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Nepalda 3 həftə bundan əvvəl güclü zəlzələdən sonra bugün yenidən zəlzələ baş verib. Beynəlxalq müqayisə təşkilatı bildirib ki, zəlzələ nəticəsində 4 nəfər yaralanıb, bir neçə bina dağılıb. ABŞ-ın geoloji sorğu təşkilatı 7.3 bal gücündə zəlzələnin episentrinin paytaxt Katmundudan 80 kilometr uzaqlıqda olduğunu bildirib. Bir saat ərzində ərazidə 6.3 bal gücündə 6 yer titrəyişi baş verib. Aprelin 25-də baş verən 7.8 bal gücündə zəlzələnin episentri mərkəzdən təxminən 100 kilometr aralıda baş verib. Hadisə zamanı 8.000 insanın həyatını itirdiyi, minlərlə sakinin evsiz qaldığı bildirilir. Hökumət və yardım təşkilatları insanları qida, su və sığınacaq yerləri ilə təmin etməyə davam edir. Yer titrəyişlərinin davam etməsi ilə yanaşı, pis hava şəraiti təşkilatların əraziyə yardım çatdırmasını çətinləşdirir. BMT keçən həftə bildirib ki, zəlzələdən sonra bərpa üçün lazım olan $415 milyon yalnız $22 milyon toplanıb. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi John Kerry bugün Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə kurort şəhəri Soçidə görüşür. Bu, Ukrayna və Suriya böhranı ilə bağlı Rusiya ilə münasibətlərin gərginləşməsindən bəri cənab Kerry'nin Rusiyaya ilk səfəridir. Kreml sözcüsü Dmitri Peskov cənab Putinin Soçi müzakirələrində iştirak edəcəyini təsdiq edib. Cənab Peskov Interfax xəbər agentliyinə bildirib ki, beynəlxalq ictimaiyyətin Rusiyanın Ukraynanın şərqindəki separatçıları dəstəkləməsi məsələsi Rusiyanın gündəmində deyil. Lakin o deyib ki, məsələ qaldırılsa, Rusiya öz mövqeyini bildirəcək. ABŞ Dövlət Departamenti bildirib ki, cənab Putin Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov və cənab Kerry Birləşmiş Ştatların mövqeyinin çatıldığını təmin etmək məqsədi ilə göstərilən səylərin bir hissəsi olaraq bugün iki tərəfli və regional məsələləri geniş müzakirə edəcək. Dünyaya baxış web xəbər bültenini izləyirsiniz. Makedoniya rəsmiləri bir gün davam edən və 22 polis işçisi və silahlı şəxsinin ölümü ilə nəticələnən atışmadan sonra 30 nəfərin həbs edildiyini bildirib. Son atışma 2001-ci ildə etnik albanların Kumanovada 37 polis işçisinin yaralanması ilə nəticələnmiş üsyanından sonra baş vermiş ilk belə hadisədir. Kumanova şəhəri Kosova və Serbiya ilə sərhəddə yerləşən Alban şəhəridir. Makedoniya paytaxtı Skopje şəhər məhkəməsi 30 şübhəlinin 18-inin etnik albanların üstünlük təşkil etdiyi qonşu Kosovonun sakinləri, qalan 11 nəfərin makedoniyalı və bir nəfərin isə alban olduğunu müəyyən edib. Saxlanılmış şəxslərin hər birinə 30 günlük həbs cəzası verilib. Həbs müddəti şübhəlilər məhkəmə qarşısına çıxarılana dək uzadıla bilər. Etnik albanlar Makedoniyanın 2.1 milyon əhalisinin 25%-ni təşkil edir. Makedoniyada dərc edilən Skopje Lajm qəzeti şənbə günü axşam qrupun hücuma görə məsuliyyət daşıdığını bildirən bəyanatını dərc edib. Milli Qurtuluş Ordusu adlı qrup polis və ordunu günlərdir mülki vətəndaşları təhdid etməkdə ittiham edib. New York'da keçirilən incəsənət auksiyonunda 20-ci əsrin iki şah əsəri dünya rekordu vuraraq ən yüksək qiymətə satılıb. Kollektorlar bunu əsrin satışı adlandırır. Pablo Picasso'nun Əlcəzair qadını O versiyası əsəri Christie's hərracında 179 milyon dollara satılıb. Bu, bir rəsm əsəri üçün indiyə qədər ödənilən ən yüksək məbləğdir. İspaniyalı fırça ustasının bu əsəri 1954 və 1955-ci illərdə çəkilən rəssamlıq əsərlərinin bir hissəsidir. Telefon vasitəsilə hərraca qoşulub rəsmə alan şəxsin adı açıqlanmayıb. Digər bir alıcı isə İsveçrə heykəltaraşı və rəssam Alberto Giacometti'nin işarə edən kişi adlı heykəli üçün 141 milyon dollar ödəyib. Bu da heykəltaraşlıq nümunəsi üçün verilmiş rekord məbləğdir. Bazar ertəsi keçirilən auksiyonda 34 nadir incəsənət əsəri ümumilikdə 706 milyon dollara satılıb. Ekspertlər özəl investorların müasir incəsənətə və impressionizmə marağının artdığını qeyd edirlər. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın Səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasından mən Bəxtiyar Zamanov sizə xudahafizləşirəm. Salamat qalın.
Amerikanın Səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın Səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Vaşinqtona nəzir görsədə, Amerikanın Səsi. Məlumat şəffaflığının əhəmiyyətinin nişanəsi olaraq bilərziklərin üzərində həbsdə olan 9 jurnalistin adı həkk olunub. Onların sırasına Çində yaşayan Uyğur iqtisadçı və yazıcı İlham Toti, Svazilentli jurnal redaktoru Beyki Makubu və misirli fotoqraf Mahmud Abu Zeyd daxildir. Digər jurnalistlər isə Azərbaycan, İran, Özbəkistan, Efiopiya, Vietnam və Bəhreyndəndir. Washington Post'un Pulitzer mükafatı almış müxbiri, Maryland Universitetinin jurnalistika professoru Dan Priest, ideyanın onun tələbələrinə aid olduğunu deyir. Biz düşündük ki, bilərziklərin üzərində jurnalistin və ölkəsinin adı olmalıdır. İnsanlar bədənlərində bu jurnalistlərin adlarını daşıyacaqlar və onların harada həbsdə olduqlarını unutmayacaqlar. Kampaniyanın direktoru Leila Sasivek deyir ki, həbsdə olan jurnalistlərə çox vaxt zülm və işgəncə edirlər. Mən insanların bu barədə danışmasını istəyirəm. Onlayn satılan bilərziklərin qiyməti 10 dollardır. Satışdan əldə olunan gəlirin hamısı ağır vəziyyətdə olan jurnalistlərə kömək edən Fövqəladə Yardım Fonduna veriləcək. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin Hüquqların Müdafiəsi direktoru Courtney Raj adları bilərziklərə həkk olunan jurnalistlərin əksəriyyətinin dövlət əleyhinə ittihamlarla həbs olunduğunu deyir. Bu jurnalistlərin əksəriyyəti hökuməti tənqid etdikləri, hakimiyyətdə olanların qanun pozuntuları haqda yazıları və hətta sadəcə ölkədə baş verənlərlə bağlı məlumat yaydıqları üçün həbsdədirlər. Dana Priest deyir ki, buna onlayn materiallar da daxildir. Çünki hökumət artıq internetdə olan məlumatları da diqqətlə gözdən keçirir. Daha sonra onlar o məlumatdan sosial media jurnalistlərinə, bloggerlərə və vətəndaş jurnalistlərinə qarşı sui-istifadə edirlər ki, onların fəaliyyətlərinin qarşısını alsınlar, onları həbs etsinlər, sürgün etsinlər və onları hədələsinlər. Bu, Efiopiya, Vietnam, Mərkəzi Amerika və əlbəttə ki, Çin kimi yerlərdə baş verir. Xanım Priest son 10 ildə həbs olunan jurnalistlərin sayının artdığını deyir. Onların ən çoxu Çin və İrandadır. Onlar təkcə həbs olunmurlar, həm də öldürülürlər. Dana Priest ümid edir ki, bu kampaniya həbsəki jurnalistlərin azad olunması üçün hökumətlərə təzyiq artıracaq.
Dünya. dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar ertəsindən cümə gününə dək hər gün web saytımızda. Amerikanın səsi nöqtə.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanın səsi nöqtə.org.
Vaşinqtondan Nərdinə Cavalı qızı Amerikanın səsi. Dünyada müalicəsi çətin olan dəri xəstəlikləri və revmatizmanın müalicəsi üçün xam neftdən istifadə edilən iki yer var. Azərbaycan və Xorvatiya. Bu tünd rəngli yağ xəstənin çiyinlərinə qədər oturacağı vannaya sızılır. Belə xəstələrdən biri Moskvalı biznesmen Pyotr Xlipcovdur. O, psoriaz deyilən dəri xəstəliyindən əzab çəkir.
Mən Naftalan xəstəxanasına 8-ci dəfədir gəlirəm. Buradakı müalicə mənə çox kömək edir. Hər gün 15 dəqiqə vannada oturduqdan sonra otağıma gedib 1 saata qədər dincəlirəm. Bu müddətdə bədən yenidən bərpa olur.
Pyotr müalicənin nəticələrindən razı qaldığını deyir.
Burada böyük qırmızı ləkə var idi ki, xeyli balacalaşıb. İndi burada 2 balaca ləkə qalıb. Mən Allaha yalvarıram ki, bu il bu yaralar tamamilə çəkilsin.
Buradakı Naftalan klinikası 1989-cu ildə fəaliyyətə başlayıb. Klinikanın meneceri deyir ki, bu ideya müalicə üçün eynilə xam neftdən istifadə edilən elə adı da Naftalan olan Azərbaycandan gəlib. Azərbaycana işləməyə gedən mühəndislər orada neftin tərkibinin bizimki ilə eyni olduğunu aşkar ediblər. Bundan sonra onlar neftin tərkibini yoxlamaq üçün nümunələr götürüb və bizim neftin də Azərbaycandakı kimi eyni kimyəvi tərkibə malik olduğunu öyrəniblər. Lakin onlar deyirlər ki, Azərbaycanda müalicə üçün xam neftdən istifadə edilir. Xorvatiyada isə müalicə üçün neft təmizlənir. Biz xam neftin tərkibində bəzi zərərli maddələr olduğunu düşündüyümüz üçün tipdə distillə edilmiş neftdən istifadə edirik. Neft təmizlənərkən tərkibində bütün müalicəvi maddələr qalır. Naftalan klinikasının yerləşdiyi Ivanikgrad, Zagreb aeroportunun 25 kilometrliyində yerləşir. Müalicənin günü isə 100 dollardır və xəstələr bunu faydaları ilə müqayisədə ucuz hesab edir. Naftalan bu yaxınlarda evdə istifadə məqsədi ilə müalicəvi kremlər, şampunlar, sabunlar və yağlar istehsal etməyə başlayıb.
Təkmilləşdirilmiş mobil sistemi internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olmaq imkan verir. Ünvanımız voamobil.com-dur.
Vaşinqtondan Anar Fərəcov, Amerikanın səsi. Şagirdlərin ev tapşırığını yerinə yetirmələrini istəyirsiniz? Uğurlar. Onları dağlara gəzməyə aparıb ətraf mühit problemlərinin həllini araşdırmaq istəyirsiniz? Bu çox çətin deyil, onları razı salmaq olar.
Uşaqları ətraf mühitə çıxarmaq onlarda təbiəti qorumaq hissi oyadır. Çünki nəyi qoruyacağınızı bilmirsinizsə, bu sizi narahat etmir.
Cottonwood İnstitutunun missiyası müəllimlərlə birgə çalışaraq yerli məktəblərin tədris layihələrində ətraf mühitlə bağlı proqramları dəstəkləməkdir. Şagirdlər üzərində işləmək istədikləri ətraf mühit problemlərini seçirlər. Həlləri üçün yollar axtarırlar və komanda halında yerli ətraf mühit təşkilatları ilə bu həlləri həyata keçirirlər. 6 ilə 12 həftə arasında davam edən proqramdan sonra onlar gördükləri işin faydasını daha yaxşı başa düşürlər. Mən bu proqramdan çox şey öyrəndim. Arıların məhvinə səbəb olan koloniya tənəzzülü problemi, suların çirklənməsi haqda məlumatlandım. Bu qrup isə qida israfının qarşısını almaq üzərində işləyir. Onlar məktəbin bağçasında günorta yeməyində istifadə olunan tərəvəzlər yetişdirirlər. Cottonwood İnstitutunun təsisçisi Ford Church deyir ki, o şagirdlərin gələcək nəsil haqda düşünməsini istəyir. Bizim üçün əhəmiyyətli olan şey şagirdlərimizin bəhrələndiyimiz torpağın qayğısına qalmasından əmin olmaqdır. Şəhərdə yerə atdığın zibil bəlkə böyük problem kimi görsənməyə bilər. Ancaq bu bizim üçün böyük problemdir. Çünki bu bizim oynadığımız yerdir, ofisimizdir. Biz həqiqətən də bunun qayğısına qalmaq istəyirik. Şagirdlər üçün bu, bir şəxsin necə faydalı olacağını görmək üçün fürsətdir.
Bu, belə bir hiss verir ki, planetdə baş verən hər şey negativ hiss oyadır və bunu dəyişdirmək çətindir. Ancaq bu proqramda iştirak etməklə mən başa düşdüm ki, addım-addım buna asanlıqla nail olmaq olar.
Dərs fayda verir. Həqiqətən də ekologiya haqda öyrənmək, bizim səbəb olduğumuz problemlər üzərində işləmək və onları necə həll etməyi öyrənməyimiz çox yaxşıdır. Keçən il institut 415 şagirdə 5000 saatlik layihəyə rəhbərlik edib. Bu, şagirdlər üçün ətraf mühitin kəşfi və icmalarına faydalı olmaq imkanı yaradır.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Nepalda 3 həftə bundan əvvəl güclü zəlzələdən sonra bugün yenidən zəlzələ baş verib. Beynəlxalq müqayisə təşkilatı bildirib ki, zəlzələ nəticəsində 4 nəfər yaralanıb, bir neçə bina dağılıb. ABŞ-ın geoloji sorğu təşkilatı 7,3 bal gücündə zəlzələnin episentrinin paytaxt Katmundudan 80 kilometr uzaqlıqda olduğunu bildirib. Bir saat ərzində ərazidə 6,3 bal gücündə 6 yer titrəyişi baş verib. Aprelin 25-də baş verən 7,8 bal gücündə zəlzələnin episentri mərkəzdən təxminən 100 kilometr aralıda baş verib. Hadisə zamanı 8000 insanın həyatını itirdiyi, minlərlə sakinin evsiz qaldığı bildirilir. Hökumət və yardım təşkilatları insanları qida, su və sığınacaq yerləri ilə təmin etməyə davam edir. Yer titrəyişlərinin davam etməsi ilə yanaşı, pis hava şəraiti təşkilatların əraziyə yardım çatdırmasını çətinləşdirir. BMT keçən həftə bildirib ki, zəlzələdən sonra bərpa üçün lazım olan $415 milyon yalnız $22 milyon toplanıb. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi John Kerry bugün Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə kurort şəhəri Soçidə görüşür. Bu, Ukrayna və Suriya böhranı ilə bağlı Rusiya ilə münasibətlərin gərginləşməsindən bəri cənab Kerry'nin Rusiyaya ilk səfəridir. Kreml sözcüsü Dmitri Peskov cənab Putinin Soçi müzakirələrində iştirak edəcəyini təsdiq edib. Cənab Peskov Interfax xəbər agentliyinə bildirib ki, beynəlxalq ictimaiyyətin Rusiyanın Ukraynanın şərqindəki separatçıları dəstəkləməsi məsələsi Rusiyanın gündəmində deyil. Lakin o deyib ki, məsələ qaldırılsa, Rusiya öz mövqeyini bildirəcək. ABŞ Dövlət Departamenti bildirib ki, cənab Putin Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov və cənab Kerry Birləşmiş Ştatları mövqeyinin çatdırıldığını təmin etmək məqsədi ilə göstərilən səylərin bir hissəsi olaraq bugün iki tərəfli və regional məsələləri geniş müzakirə edəcək. Dünyaya baxış web xəbər bülletenini izləyirsiniz. Makedoniya rəsmiləri bir gün davam edən və 22 polis işçisi və silahlı şəxsin ölümü ilə nəticələnən atışmadan sonra 30 nəfərin həbs edildiyini bildirib. Son atışma 2001-ci ildə etnik albanların Kumanovada 37 polis işçisinin yaralanması ilə nəticələnmiş üsyanından sonra baş vermiş ilk belə hadisədir. Kumanova şəhəri Kosova və Serbiya ilə sərhəddə yerləşən Alban şəhəridir. Makedoniya paytaxtı Skopje şəhər məhkəməsi 30 şübhəlinin 18-inin etnik albanların üstünlük təşkil etdiyi qonşu Kosovonun sakinləri, qalan 11 nəfərin makedoniyalı və bir nəfərin isə alban olduğunu müəyyən edib. Saxlanılmış şəxslərin hər birinə 30 günlük həbs cəzası verilib. Həbs müddəti şübhəlilər məhkəmə qarşısına çıxarılana dək uzadıla bilər. Etnik albanlar Makedoniyanın 2,1 milyon əhalisinin 25%-ni təşkil edir. Makedoniyada dərc edilən Skopje Lajm qəzeti şənbə günü axşam qrupun hücuma görə məsuliyyət daşıdığını bildirən bəyanatını dərc edib. Milli Qurtuluş Ordusu adlı qrup polis və ordunu günlərdir mülki vətəndaşları təhdid etməkdə ittiham edib. New Yorkda keçirilən incəsənət auksionunda 20-ci əsrin iki şah əsəri dünya rekordu vuraraq ən yüksək qiymətə satılıb. Kollektorlar bunu əsrin satışı adlandırır. Pablo Picasso'nun Əlcəzair qadını O versiyası əsəri Christie's hərracında 179 milyon dollara satılıb. Bu, bir rəsm əsəri üçün indiyə qədər ödənilən ən yüksək məbləğdir. İspaniyalı fırça ustasının bu əsəri 1954 və 1955-ci illərdə çəkilən rəssamlıq əsərlərinin bir hissəsidir. Telefon vasitəsilə hərraca qoşulub rəsmə alan şəxsin adı açıqlanmayıb. Digər bir alıcı isə İsveçrə heykəltaraşı və rəssam Alberto Giacometti'nin işarə edən kişi adlı heykəli üçün 141 milyon dollar ödəyib. Bu da heykəltaraşlıq nümunəsi üçün verilmiş rekord məbləğdir. Bazar ertəsi keçirilən auksionda 34 nadir incəsənət əsəri ümumilikdə 706 milyon dollara satılıb. Ekspertlər özəl investorların müasir incəsənətə və impressionizmə marağının artdığını qeyd edirlər. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasından mən Bəxtiyar Zamanov sizlə xudahafizləşirəm. Salamat qalın.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Vaşinqtona nəzə görsədə, Amerikanın səsi. Məlumat şəffaflığının əhəmiyyətinin nişanəsi olaraq bilərziklərin üzərində həbsdə olan 9 jurnalistin adı həkk olunub. Onların sırasına Çində yaşayan Uyğur iqtisadçı və yazıcı İlham Toti, Svazilentli jurnal redaktoru Bekim Akubu və Misirli fotoqraf Mahmud Abu Zeyd daxildir. Digər jurnalistlər isə Azərbaycan, İran, Özbəkistan, Efiopiya, Vietnam və Bəhreyndəndir. Washington Post'un Pulitzer mükafatı almış müxbiri, Maryland Universitetinin jurnalistika professoru Dan Priest, ideyanın onun tələbələrinə aid olduğunu deyir. Biz düşündük ki, bilərziklərin üzərində jurnalistin və ölkəsinin adı olmalıdır. İnsanlar bədənlərində bu jurnalistlərin adlarını daşıyacaqlar və onların harada həbsdə olduqlarını unutmayacaqlar. Kampaniyanın direktoru Leyla Sasivik deyir ki, həbsdə olan jurnalistlərə çox vaxt zülm və işgəncə edirlər. Mən insanların bu barədə danışmasını istəyirəm. Onlayn satılan bilərziklərin qiyməti 10 dollardır. Satışdan əldə olunan gəlirin hamısı ağır vəziyyətdə olan jurnalistlərə kömək edən Fövqəladə Yardım Fonduna veriləcək. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin Hüquqların Müdafiəsi Direktoru Courtney Raj, adları bilərziklərə həkk olunan jurnalistlərin əksəriyyətinin dövlət əleyhinə ittihamlarla həbs olunduğunu deyir. Bu jurnalistlərin əksəriyyəti hökuməti tənqid etdikləri, hakimiyyətdə olanların qanun pozuntuları haqda yazıları və hətta sadəcə ölkədə baş verənlərlə bağlı məlumat yaydıqları üçün həbsdədirlər. Danny Priest deyir ki, buna onlayn materiallar da daxildir. Çünki hökumət artıq internetdə olan məlumatları da diqqətlə gözdən keçirir. Daha sonra onlar o məlumatdan sosial media jurnalistlərinə, bloggerlərə və vətəndaş jurnalistlərinə qarşı sui-istifadə edirlər ki, onların fəaliyyətlərinin qarşısını alsınlar, onları həbs etsinlər, sürgün etsinlər və onları hədələsinlər. Bu, Efiopiya, Vietnam, Mərkəzi Amerika və əlbəttə ki, Çin kimi yerlərdə baş verir. Xanım Priest son 10 ildə həbs olunan jurnalistlərin sayının artdığını deyir. Onların ən çoxu Çin və İrandadır. Onlar təkcə həbs olunmurlar, həm də öldürülürlər. Danny Priest ümid edir ki,
Bu kampaniya həbsəki jurnalistlərin azad olunması üçün hökumətlərə təzyiq artıracaq.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar ertəsindən cümə gününədək hər gün web saytımızda. Amerikanın səsi.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanın səsi.org.
Vaşinqtondan Nərminə Cavalı qızı, Amerikanın səsi. Dünyada müalicəsi çətin olan dəri xəstəlikləri və revmatizmanın müalicəsi üçün xam neftdən istifadə edilən iki yer var, Azərbaycan və Xorvatiya. Bu tünd rəngli yağ xəstənin çiyinlərinə qədər oturacağı vannaya sızılır. Belə xəstələrdən biri Moskvalı biznesmen Pyotr Xlipcovdur. O, psoriaz deyilən dəri xəstəliyindən əzab çəkir.
Mən Naftalan xəstəxanasına 8-ci dəfədir gəlirəm. Buradakı müalicə mənə çox kömək edir. Hər gün 15 dəqiqə vannada oturduqdan sonra otağıma gedib 1 saata qədər dincəlirəm. Bu müddətdə bədən yenidən bərpa olur.
Pyotr müalicənin nəticələrindən razı qaldığını deyir.
Burada böyük qırmızı ləkə var idi ki, xeyli balacalaşıb. İndi burada 2 balaca ləkə qalıb. Mən Allaha yalvarıram ki, bu il bu yaralar tamamilə çəkilsin.
Buradakı Naftalan klinikası 1989-cu ildə fəaliyyətə başlayıb. Klinikanın meneceri deyir ki, bu ideyə müalicə üçün eyni ilə xam neftdən istifadə edilən elə adı da Naftalan olan Azərbaycandan gəlib. Azərbaycana işləməyə gedən mühəndislər orada neftin tərkibinin bizimki ilə eyni olduğunu aşkar ediblər. Bundan sonra onlar neftin tərkibini yoxlamaq üçün nümunələr götürüb və bizim neftin də Azərbaycandakı kimi eyni kimyəvi tərkibə malik olduğunu öyrəniblər. Lakin onlar deyirlər ki, Azərbaycanda müalicə üçün xam neftdən istifadə edilir. Xorvatiyada isə müalicə üçün neft təmizlənir. Biz xam neftin tərkibində bəzi zərərli maddələr olduğunu düşündüyümüz üçün tipdə distillə edilmiş neftdən istifadə edirik. Neft təmizlənərkən tərkibində bütün müalicəvi maddələr qalır. Naftalan klinikasının yerləşdiyi Ivanikgrad, Zagreb aeroportunun 25 kilometrliyində yerləşir. Müalicənin günü isə 100 dollardır və xəstələr bunu faydaları ilə müqayisədə ucuz hesab edir. Naftalan bu yaxınlarda evdə istifadə məqsədi ilə müalicəvi kremlər, şampunlar, sabunlar və yağlar istehsal etməyə başlayıb.
Təkmilləşdirilmiş mobil sistemi internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olmaq imkanı verir. Ünvanımız voamobil.com-dur.
Vaşinqtondan Anar Fərəcov, Amerikanın səsi. Şagirdlərin ev tapşırığını yerinə yetirmələrini istəyirsiniz? Uğurlar. Onları dağlara gəzməyə aparıb ətraf mühit problemlərinin həllini araşdırmaq istəyirsiniz? Bu çox çətin deyil, onları razı salmaq olar.
Uşaqları ətraf mühitə çıxarmaq onlarda təbiəti qorumaq hissi oyadır. Çünki nəyi qoruyacağınızı bilmirsinizsə, bu sizi narahat etmir.
Cottonwood İnstitutunun missiyası müəllimlərlə birgə çalışaraq yerli məktəblərin tədris layihələrində ətraf mühitlə bağlı proqramları dəstəkləməkdir. Şagirdlər üzərində işləmək istədikləri ətraf mühit problemlərini seçirlər. Həlləri üçün yollar axtarırlar və komanda halında yerli ətraf mühit təşkilatları ilə bu həlləri həyata keçirirlər. 6 ilə 12 həftə arasında davam edən proqramdan sonra onlar gördükləri işin faydasını daha yaxşı başa düşürlər. Mən bu proqramdan çox şey öyrəndim. Arıların məhvinə səbəb olan koloniya tənəzzülü problemi, suların çirklənməsi haqda məlumatlandım. Bu qrup isə qida israfının qarşısını almaq üzərində işləyir. Onlar məktəbin bağçasında günorta yeməyində istifadə olunan tərəvəzlər yetişdirirlər. Cottonwood İnstitutunun təsisçisi Ford Church deyir ki, o şagirdlərin gələcək nəsil haqda düşünməsini istəyir. Bizim üçün əhəmiyyətli olan şey şagirdlərimizin bəhrələndiyimiz torpağın qayğısına qalmasından əmin olmaqdır. Şəhərdə yerə atdığın zibil bəlkə böyük problem kimi görsənməyə bilər. Ancaq bu bizim üçün böyük problemdir. Çünki bu bizim oynadığımız yerdir, ofisimizdir. Biz həqiqətən də bunun qayğısına qalmaq istəyirik. Şagirdlər üçün bu, bir şəxsin necə faydalı olacağını görmək üçün fürsətdir.
Bu, belə bir his verir ki, planetdə baş verən hər şey negativ his oyadır və bunu dəyişdirmək çətindir. Ancaq bu proqramda iştirak etməklə mən başa düşdüm ki, addım-addım buna asanlıqla nail olmaq olar.
Dərs fayda verir. Həqiqətən də ekologiya haqda öyrənmək, bizim səbəb olduğumuz problemlər üzərində işləmək və onları necə həll etməyi öyrənməyimiz çox yaxşıdır. Keçən il institut 415 şagirdə 5000 saatlik layihəyə rəhbərlik edib. Bu, şagirdlər üçün ətraf mühitin kəşfi və icmalarına faydalı olmaq imkanı yaradır. Ətraf mühitin kəşfi.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə bir saatlik canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Jurnalist Xədici İsmailın Bayraqdar Elman Türkoğluna qarşı apellyasiya şikayətinə baxılması qeyri-müəyyən müddətə təxirə salınıb. Banklara borcu olanlar 2 milyon 400 mindir. Sığorta şirkətləri krediti olanların durumu ilə bağlı sığorta ödənişlərini artırıb. Əhalinin banklara 20 milyard 600 milyon manat borcu var. Bank sektorunda böyük kreditlərlə bağlı həbslər məlumatını Daxili İşlər Nazirliyi və Prokurorluq nə təksib, nə təsdiq eləyir. Ancaq bugün iş adamı Piriyev həbs olundu. Avropa oyunlarına görə bəzi avtobuslar tamam yığışdırılıb, bəzilərinin yolu qısaldılıb. Əvvələ şəhərə gedən bəzi avtobuslar daha mərkəzə buraxılmır. Avropa oyunlarının kölgəsində hətta Eurovision-da qaldı. Və Azadlıq Live-də günün sualı. Azərbaycanda 2 milyon 400 min adamın banka borcu var. Sizin də banka borcunuz varmı? Bu borcu vaxtı-vaxtında ödəyə bilirsinizmi? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-də sizin də fikriniz olsun. WhatsApp nömrəmizi də xatırladım. 420 ilə 778 711 700. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xədici İsmailın məhkəməsindən başlayırıq. Jurnalist həmkarlarımdan araşdırma yazılar gözləyirəm. Yaxşı araşdırma yazıları oxumaq istəyirəm. Bunu mayın 12-sində keçirilən məhkəmədə araşdırmaçı jurnalist Xədici İsmail deyib. Proses Bakı Apellyasiya Məhkəməsində keçirilib. Müdafiə tərəfi prosesin istintaqla keçirilməməsindən kassasiya şikayəti verib. Ötən prosesdə onlar məhkəmənin qismən istintaqla aparılması ilə bağlı vəsatət qaldırmışdılar. Məhkəmə bu vəsatəti təmin etməmişdi. Hakim vəkillərin Ali Məhkəməyə ünvanladığı bu şikayətə baxılana dək prosesi qeyri-müəyyən vaxta kimi təxirə salıb. Məhkəmədə Xəzcə İsmayıl hakimə müraciət edərək deyib ki, bu işlə bağlı onun vəkili ilə görüşünə icazə verilmir. Hakimdən bu problemə aydınlıq gətirməsini istəyib, hakim isə vəkili ilə görüşün penitensiar xidmətin səlahiyyətində olduğunu deyib. Prosesdən sonra Xəzcə İsmayılın anası onunla görüşmək istəsə də nəzarətçilər buna mani olublar. Xəzcə məhkəmədə iştirak edənlərə müraciətdə mən möhkəməm, siz də möhkəm olun deyib. Məhkəmədən sonra Elman Türkoğlu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, Xəzcə İsmayıl barəsindəki şikayətini bir şərtlə geri götürə bilər. O deyib, Xəzcə İsmayıl mənə o saxta sənədi kimin hazırladığını desin, şikayətimi geri götürüb həmin adamı məhkəməyə verərəm. Elman Türkoğlu Xəzcə İsmayılı onun haqqında iki sənəd yaymaqda günahlandırır. Bu sənədlərin birində Elman Türkoğlunun gizli video görüntülərlə şantaj olunaraq MTN ilə əməkdaşlığa cəlb edildiyi, digərində isə 1992-ci ildə zorlama cinayəti törətdiyi iddia olunur. Xəzcə İsmayıl ikinci sənədi yaymadığını, birinci sənədi isə Elman Türkoğlunun adını və onun şəxsiyyətini müəyyənləşdirə biləcək məlumatları sildikdən sonra yaydığını bildirib. Xəzcə İsmayıl onu da xatırladım ki, ötən il dekabrın 5-də başqasını özünü öldürmə həddinə çatdırma ittihamı ilə həbs olunub, fevralın 13-də isə ona qarşı mənimsəmə və vergidən yayınma kimi ittihamlar irəli sürülüb. Amnesty International jurnalisti vicdan məhbusu elan eləyib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə yəqin ki, Azərbaycanda hazırda ən aktual mövzu olan kreditlər, borclar probleminə keçirik. Bugün bir neçə qurum Mərkəzi Bankdan bununla bağlı son məlumatları alıb. Məlum olur ki, banklara borcu olanlar 2 milyon 400 mindir. Bunun 100 mini şirkətlərdir, 2 milyon 300 mini fərdlərdir, adi vətəndaşlardır. Onların ümumilikdə banklara borcu 20 milyard 600 milyon manatdır. Bir çoxu da həmin götürdükləri borcları banklara qaytara bilmirlər. Beləliklə, problemli kreditlər yaranıb, onların miqdarı 1 milyard 200 milyon manatdır. Krediti nəyə görə götürürlər? Hətta reportajdan da görəcəyik ki, elə adamlar var ki, toy eləyirlər, toya gələnlər az olur, toyun pulunu verə bilmirlər. Şadlıq evinin rəhbərliyi bəyi girov götürüb, bəyin atası da məcbur olub gedib kredit alıb oğlunu bəyi girovluqdan azad eləyib.
Azərbaycanda kredit götürənlərin sayı 2 milyon 400 min nəfərə çatıb. Bu rəqəm ilin əvvəlində 2 milyon 316 min nəfər olub. Mərkəzi Bankın məlumatına görə kredit götürənlərin böyük əksəriyyəti 2 milyon 300 minə yaxını fiziki şəxslərdir. Son bir ildə banklardan borc alanların sayı ötən ilin yanvar ayı ilə müqayisədə təxminən 370 min nəfər artıb. Kredit üçün banklara müraciət edən, lakin ala bilməyənlərin sayı da az deyil. Təkcə ötən ilin dekabr ayında mərkəzləşdirilmiş kredit reyestrinə müraciətlərin sayı 325 min olub. Lakin müraciət edənlərdən cəmi 26 min nəfərinə kredit verilib. 2015-ci ilin mart ayına olan statistikaya görə maliyyə kredit təşkilatları hüquqi və fiziki şəxslərə 21 milyard manat ekvivalenti məbləğində kredit ayırıb. Bu kreditlərdən 16 milyardı uzun müddətlidir. Mütəxəssislərin bildirinə görə maliyyə kredit təşkilatlarının əhaliyə ayırdığı kreditlərin həcmi ildən ilə artır. 2014-cü ilin mart ayı ilə müqayisədə verilmiş kreditlərin sayı 32% artıb. Bu da təxminən 7 milyard manata yaxın məbləğ edir. Kredit götürənlərin sayı ilə müqayisə eləsək, əhalisi 10 milyon civarında olan Azərbaycanda hər 4 nəfərdən birinin banklara borcu var. Bu rəqəmi ölkədəki ailələrin sayı ilə müqayisə eləsək, ortalama hər ailənin ən azı bir üzvünə kredit borcu düşər. Bəs əhali kreditləri hansı məqsədlərlə götürür? Statistikadan da görünür ki, borc alanların böyük əksəriyyəti 90%-dən çoxu fiziki şəxslərdir. Mütəxəssislərin bildirdiyinə görə həmin şəxslərin banklardan götürdüyü pullar istehlak məqsədli kiçik kreditlərdir. Sosial şəbəkələrdə paylaşılan məlumatlardan da aydın olur ki, bəzi şəxslər kreditləri toy eləmək, cehizlik əşya almaq, hansısa borcunu ödəmək üçün götürür. Kommunal borclarını ödəmək üçün banklara müraciət edənlər də az deyil. Bakı şəhər sakini Elşad Məmmədli deyir ki, ötən il kommunal borclarını ödəyə bilmədiyindən bir neçə dəfə evinə gələn elektrik və qaz xəttini kəsiblər. Onun sözlərinə görə qışın ortasında istiliksiz qalmasın deyə 200 manatlıq kommunal xərcini ödəmək üçün kredit götürməyə məcbur olub.
1000 manat götürmüşdüm, amma həmin 1000 manatı dollar kursuna hesablayıb vermişdilər. Mən ayda geri sayım 50-56 manat ödəməli idim. Devalvasiyadan əvvəl götürmüşdü pul. Onu mən hissə geri ödəyəcəkdim. Devalvasiya qərarından sonra mən gedmişəm banka çağırıblar, deyirlər ki, 75 manat ödəyəcəksən. Soruşuram, deyir ki, biz müqavilədə bunu belə nəzərdə tutmuşuq. Müqaviləni də, yəni təqdim eləyəndə sadəcə izah eləmirdilər. Şəxsi istehlak üçün götürmüşdüm. Bir hissəsi evin təmininə xərcləmişəm. Sonra işıq pulu borcu vardı, onu ödəmişdim. Qaz pulu borcu vardı, onları ödəmişdim. Həmin pul mənə həmin ərəfədə, həmin pulu götürdüyüm müddətdə mənə elə bir o problemlərdən bir müddət yaxıb qurtarmağa və hissə ödəməyə görə götürmüş. 55 manatla həm qaz pulunu, həm işıq pulunu, həm də evdəki problemlərimi həll edirdim.
O işıq pulu, qaz pulu nə qədər borcum var idi? Alan kimin ödədin?
Nə qədər vardı da elədir. Təbii. Onu çəkdiyə ödəməyə danışırdı, neysə alırdı. Ona görə məcbur belə bu formada vəziyyətlə qərarlaşdı. Yəni, hə, belə bir şeylər vardı. Kesmişdilər də hətta bir nəsələtə. Hər dəfə də xırda-xırda pul alırdılar, qalırdı borç, alırdılar, yeni borç qalırdı. Yəni, gəlib kesirlər.
Elşad Məmmədov deyir ki, qohumları, tanışları arasında istehlak krediti götürən, onu qaytara bilməyənlər də az deyil.
Belin alınması kreditləndi, qızılın alınması kreditləndi. Yəni, səhər axşam Azərbaycan kanalları mebellərin, hər cür cəhizlərin kreditə verilməsi haqqında məlumatlar, reklamlar verir. Yəni, əhalı gedir, məcbur alır. Yəni, başqa yerdən 200-300 manat müəllim övladına necə müəllim övladın cəhiz hansı hesabdan ala bilər? Məcbur bir şey gedib kredit götürsün uzun müddətdir və onu hissə-hissə ödəsin. Sənlər vətəndaş kifayətdir ki, zəng eləyib, mən mebel istəyirəm desin və onu dərhal kredit verirlər. Kifayət eləyib ki, onun artı bir 200 manat gəlir olsun. Onun artı bir 100 manatı tutub əlindən almağa həmişə hazır olan adamlar var. Bax, mənim özümün də iştirak etdiyi bir toyda olub ki, toydan sonra bəyi saxlayıblar, çünki o pulu ödəyə bilmir. Restoranın haqqını ödəyə bilmirdi. Belə bir çox pis bir vəziyyət yaranmışdı. Yəni, hamımız toyda bu məsələdən xəbərdə olun. Hər bir şəxs məyus idi ki, niyə bu vəziyyət yaranıb. Toyda iştirak edənlərin də elə bir böyük imkanı yox idi ki, onu kömək eləsinlər. Çünki gedib bilmədim, nələrsə girov qoyub, pul götürüb restoranın pulunu ödəyəndən sonra bəyi belə deyək də, girovluqdan azad eləmişdilər. Tırnaq arası girovluqdan.
Bu məqsədlə də gedib götürürlər də kredit pul.
Bəli. Bəli.
Ölkədə əhalinin banklardan götürdüyü kreditlərin 1 milyard 200 manatının ödəmə vaxtı keçib. Bu kreditlər qaytarılmadığından problemli sayılır.
Azərbaycanda kredit borçları haqda kredit götürənlərin durumu barədə reportajı dinlədik. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu borçlarla bağlıdır. Ümumilikdə Azərbaycanda 2 milyon 400 min fiziki və hüquqi şəxsin banklara borcu var. Dinləyicilərimizdən, saytımızın oxucularından soruşurduq ki, sizin də banka borcunuz varmı? Gələn cavablardan oxuyum. Əvvəlcə WhatsApp-da gələn cavablardan. Salam, qardaşımın ailəsi ilə bir yerdə yaşayırıq. Qardaşım iki qızını köçürtmək üçün cehiz almaq üçün götürdüyü kreditlər, mənim iki tələbə övladım üçün götürdüyüm kreditlər üzündən ev artıq satılmaq həddinə çatıb, dollarla olan kreditlər isə rəsmən belimizi qırıb. Başqa bir gələn cavabı oxuyum. Salam, kreditlə bağlı yazıram. Mən Hafiz Hüseynov. 2 milyon 400 min deyil, ən azı 3-4 milyon adamın krediti var. Mənə kredit verilmədiyi üçün qohumumun adına götürmüşəm. Həmən qohumumun 3 krediti var. Biri mənim adıma, biri başqasının, digəri də öz adına. Amma Milli Bank tək onu sayır. Belə adamlar həddindən artıq çoxdur. Lənkəranda krediti olmayan ev olmayan ev, adam çox azdır. 70% əhalinin krediti var bəlkə də. Şəkidə başqa bir dinləyicimiz yazır. Şəkidə əvvəllər qohum əqrabanı görmək, ziyarət etmək üçün gərək evlərinə gedərdin. İndi vəziyyət elə yerdədir ki, kimi görmək istəsən, bankların qarşısında görə bilərsən. Hamı ya kredit alır, ya da kredit borcunu ödəyir. Şəkini Gülüş şəhəri kimi tanıyırdılar. İndi isə cəmaatın bankları olan borcundan dolayı insanların qaşqabağı yer süpürür. Gülüş şəhəri matəm şəhərinə çevrildi sayələrində. Hətta bankda işləyənlərin özlərinin banklara xeyli borcu var. Növbəti cavab bununla bağlıdır. Özümün banka borcum tonlarladır. Özüm də bank işçisiyəm. Problemlərim durmadan artır. İmza Emil. Başqa bir cavab. Salam, çox hörmətli Azadlıq Radiosu. Mənim də 3 banka borcum var və heç birini vaxtı-vaxtında qaytara bilmirəm. Banklar məni məhkəməyə verəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq eləyib, bilmirəm nə eləyim. Nurlan bunu yazıb. Başqa bir cavab. Kreditlərdən danışmayın. 20 mindən yuxarı kreditim var, devalvasiyaya qədər bir təhər ödəyirdim. Devalvasiyada 4000 manat da gəldi üstünə, qazanc isə təxminən 70% düşdü aşağı. 3 aydır ödəyə bilmirəm, nə olacaq axırı bilmirəm. Azərbaycanda o borcu ödəməm imkansız. Bunu başqa bir dinləyicimiz yazır. Cavablar çoxdur. Onlarla sizi tanış eləyəcəyik. Facebookda da çoxlu cavablar var. İndi isə həmin kredit borçları ilə bağlı son günlər yayılan məlumatlara keçirik. Həmin müəmmalı məlumatları Daxili İşlər Nazirliyi, prokurorluq maraqlıdır ki, nə təksib, nə təsdiq eləyir. Məlumatın dünən yayanlar isə çox keçmədən həmin məlumatı yığışdırdılar. Ancaq orada adı çəkilənlərdən biri bugün həbs olundu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bank sektorunda həbslər məlumatı nəyə əsaslanır? Xatırladım ki, dünən bunu virtual az yaydı. Həmin adamlardan biri bugün APA-nın məlumatı yayıldı ki, doğrudan da həbs olunub. İş adamı Nizami Piriyev, o dələduzluq, ictimai əmlakın talanması maddələrinlə təqsirləndirilir. Nərimanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə Nizami Piriyevin barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Onu da xatırladım ki, Nizami Piriyev PNN qrup şirkətinin təsisçilərindəndir. O həmin şirkət Debirs brendinin tərəfdaşıdır Azərbaycanda. Nizami Piriyev həmçinin Azərbaycanda tanınmış KFC restoranlar şəbəkəsinin də qurucularındandır. Ancaq bu məlumat yayılandan az sonra virtual az özü məlumatını yığışdırdı. Bugün müxbirimiz Daxili İşlər Nazirliyinə, prokurorluğa dəfələrlə zəng eləyib ki, burada deyilən məlumatlar düzgündürmü, kredit borçları ilə bağlı doğrudan mı həbslər gedir? Bunu Daxili İşlər Nazirliyindən maraqlıdır ki, nə təksib, nə də təsdiq eləyirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kreditlərlə bağlı həbslər məlumatı nəyə əsaslanır? Xatırladım ki, mayın 11-də mediada xəbər yayıldı. Bu, virtual azın məlumatı idi. ki, Daxili İşlər Nazirliyinin baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsi xeyli sayda iş adamını saxlayıb, onların beynəlxalq bankdan kredit kimi götürdükləri milyardlarla manat vəsaiti mənimsədikləri iddia olunurdu. Məlumatda konkret iş adamlarının da adları sadalanırdı. Onu da xatırladaq ki, adı çəkilən bankın rəhbəri Cahangir Hacıyev bir qədər öncə səhhətinə görə istefa verdi. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna bu məlumatı təsdiqləmədilər, ancaq təkzib də eləmədilər. Mətbuat xidmətinin əməkdaşı Orxan Mansurzada bildirdi ki, bu vaxt onda məlumat yoxdur. Yaxın saatlarda əgər onda bu barədə məlumat olsa, nəsə deyə bilər. Baş prokurorun mətbuat xidməti ilə danışmaq cəhdləri uğursuzluqla nəticələndi. Turan eyni mövzuda məlumat yayıb ki, baş prokurorluq günün birinci yarısında məlumatı nə təsdiq, nə də təkzib eləyir. Az sonra dediyim kimi APA xəbər agentliyi məlumat yaydı ki, adı hallanan iş adamlarından biri Nizami Piriyev həqiqətən də həbs olunub. Müxbirimiz iqtisadçı Natiq Cəfərli ilə söhbət eləyib ki, bu baş verənlər nədir?
İndi baş verən proseslər onu göstərir ki, artıq ölkədə əvvəlki situasiyadan fərqli olaraq pul Azərbaycana neftdən gələn pulların həcmi kiçildikcə, həcm azaldıqca ölkədə ciddi pul vəsait problemi yaşanır. Yəni, bir iki il bundan qabaq, bir il bundan qabaq neftin qiyməti çox yüksək səviyyələrdə olduqda bu tipli məsələlərə heç kim fikir vermirdi. Kiminsə kredit götürməsini və gec qaytarılmasını, kreditlə bağlı hər hansı bir problemin yaşanmasını o qədər də önəmsəmirdilər hökumət üzvləri və dövlətin özü belə. Və Beynəlxalq Bank da çox ciddi dövlətin əlində olan, dövlətin yönətimində olan bir bank idi və təbii ki, bu dövlət bankı hesabına böyük məbləğlərdə kreditin verilməsi bir nəfərin iradəsinə bağlı deyildi. Yəni, o vaxt ki, Beynəlxalq Bankın rəhbərliyinin iradəsinə bağlı deyildi. Çox güman ki, həmin iş adamlarının hakimiyyət strukturlarında çox ciddi tanıtımı var idi və onlara dəstək var idi ki, bu tipli böyük məcmdə kreditlər verilir. Daha görünən odur ki, Beynəlxalq Bankda gedən dəyişikliklərdən sonra bütün bu rəqəmlər üzə çıxdı. Milyonların, 100 milyonlarla hətta vəsaitin geri dönüşü təmin olunmaması haqqında ortalıqda ciddi iddialar var və indi ölkədə də pul qıtlığını nəzərə alaraq böyük iş adamlarının həbsi ilə nəzarət altına almaqla həmin kreditlərin, həmin ayrılmış vəsaitlərin geri dönüşü təmin edilir. Və daha bir önəmli məsələ bundan ibarətdir ki, ola bilər ki, bu insanların həbsi və yaxud da onlara qarşı aparılan bu aksiya onların kimin nəzarətində idilərsə, həmin oliqarxlara, həmin məmurlara, yüksək eşalonda oturan insanlara da bir mesajdır. Ola bilər ki, bu da baş versin. Bundan sonraki mərhələdə biz daha səsküylü hadisələrin, səsküylü həbslərin şahidi ola bilərik. Amma indi həbsi olanların əksəriyyəti çox güman ki, mən heç inanmıram ki, onların işləri böyük qalmaqallı məhkəmə prosesinə qədər gedib çıxacaq. Çox güman ki, əllərində bugünə qədər qazanılmış vəsaitlərinin böyük bir hissəsini əllərindən aldıqdan sonra, onların borcları bağlandıqdan sonra çox güman ki, səssiz küysüz həmin məsələlər də qapadılacaq. Çünki hökumətin hakimiyyətdə olanların özlərinə də sərf eləmir ki, bu tipli işlər çox böyük skandallar hesabına başa gəlsin, böyük səsgül yaradan proseslər olsun. Bu məsələnin görünən tərəfi, görünməyən tərəfi isə ondan ibarətdir ki, mənə ən çox düşündürən məsələ də budur ki, Azərbaycanda iş adamları, həm xarici, həm yerli iş adamları ölkədə qanunvericiliyin işləmədiyini, məhkəmə sisteminin müstəqil olmadığını bilərək, heç olmasa dırnaq içində digər işlək mexanizmindən, yəni özlərinə bir qəyyum taparaq, yuxarı eşolonda onları dəstəkləyən, onlara kömək və yardım edən, onları qoruyan bir şəxs taparaq, onun köməkliyi ilə Azərbaycanda yatırım qoyurdular, biznes sahələri yaradırdılar. Bu da bir müəyyən dərəcədə negatif halda baş versə belə, pozitiv cəhəti oydu ki, müəyyən iş yerləri yaradılırdı, iqtisadi aktivliyi artırdı ölkədə. İndi artıq görünən odur ki, heç bir iş adamı, nə xarici, nə yerli bu mexanizmədə, bu sistemədə güvənməyəcək bundan sonra. Çünki məlum olur ki, hətta ən yüksək səviyyədə sənin qəyyumun olsa belə, sənə dəstək verən insanlar, çevrələr, vəzifəli şəxslər olsa belə, sən günün birində məhkəmə qarşısına çıxa bilərsən, həbs oluna bilərsən, əlindən mülkiyyətin də alına bilər. Bütün bu proseslər bu tərəfdən biraz əndişə vericidir ki, ölkədə qanunlar, qaydalar işləmədiyindən, mülkiyyət toxunulmazlığı olmadığından, hüquq institutları çalışmadığından, məhkəmə prosesi, məhkəmə sistemi ümumiyyətlə tamamilə icra hakimiyyətinin nəzarətində olduğundan artıq ölkəyə yatırım qoya biləcək insanların və şəxslərin, qurumların sayı bu hadisələrdən sonra kəskin şəkildə aşağı düşəcək. Hətta kimlərsə də hələ də düşünürdülər ki, xarici investor olsun, bir daha təkrar edirəm, daxili investor olsun, kiminsə köməkli ilə Azərbaycanda iş qursunlar, artıq onlar da düşünməyə başlayacaqlar ki, qanunun təminatı yoxdur və qəyyumluq təminatı da artıq bu proseslərlə tamamilə zədələnmiş oldu, yəni bu institutun özü zədələnmiş oldu. Ona görə də investisiya mühiti, yeni iş yerlərinin açılması, yeni investisiyaların qoyulması Azərbaycanda bu hadisələrdən sonra xeyli dərəcədə zəifləyəcək və ancaq yenə də dövlət investisiyalarından başqa ciddi investisiyalar biz Azərbaycanda görməyə bilərik.
Bir daha xatırladım ki, kreditlərə görə kütləvi həbslərin tanınmış iş adamlarının həbsləri məlumatı hələ təsdiqlənmir, hərçənd təkzib də olunmur. Bu gün ərzində bir neçə media araşdırıb, onlardan biri Turan İnformasiya Agentliyidir və Turan belə bir ehtimal da irəli sürür ki, əslində həmin adamların söhbət həbsindən yox, onlardan onlar qarşısında qoyulan tələbdən gedir ki, kreditlərini qaytarsınlar. Bu barədə, bu ehtimal barədə Natiq Cəfərli nə düşünür?
Çox güman elə də olacaq. Yəni, mən bir daha təkrar edirəm. Hökumətin özünə də sərf eləmir ki, çox səsli köylü, çox sayılı insanların həbsi ilə yadda qalmış böyük bir iş olsun və bu ictimaiyyətə açıq şəkildə baş versin. Çünki hamıya da məlumdur ki, o kreditlərin alınmasında da, mənimsənilməsində də, işlədilməsində də onlar öz başına olmayıblar. Həmin insanların bir daha təkrar edirəm, o qəyyumluq institutun vasitəsilə bunu ediblər. Və bu kimlərə bağlı olan insanlardır, aşağı-yuxarı bu məhkəmələr vaxtı o da uca çıxa bilər. Ona görə onlar hökumət qurumlarına da tərif eləmir ki, çox ciddi təskik olsun. Ola bilər ki, əsas məsələ bu dəqiqə dediyim kimi vəsaitlərin çatışmamazlığından irəli gələrək vəsaitlərin toplanmasına qərar verilib, start verilib və çox güman ki, büdcədən yayınmış, vergidən yayınmış, kredit şəklində götürülmüş vəsaitlərin böyük bir hissəsini kim ödəyəcəksə, onlar məsuliyyətdən azad olacaqlar. Amma həmin insanlar əminliklə demək olar ki, bir daha Azərbaycanda bizneslə məşğul olmayacaqlar. Onlar çox güman ki, Azərbaycanı tərk edəcəklər sonradan.
Natiq Cəfərli. Son zamanlar böyük kredit borçları ilə bağlı həbslər barədə məlumatlar yayılır. Bu məlumatlar hələ ki nə təkzib, nə də təsdiq olunur. Yalnız bir tanınmış iş adamı Nizami Piriyev həbs olunub. Bu barədə APA məlumat verib. Bu məsələni biz araşdırmaqda davam edirik. Yeni məlumatlar olsa gələn proqramlarımızda sizə çatdıracağıq. Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım ki, Azərbaycanda 2 milyon 400 min hüquqi və fiziki şəxsin banklara borcu var. Sizin də banklara borcunuz varmı? Onları, həmin borcları vaxtında, kreditləri vaxtında ödəyə bilirsinizmi? Emil Şərkli Facebook-da yazır ki, demək olar ki, ölkə əhalisinin yarısından çoxunun banka borcu var. Nəzərə alsaq ki, 4 milyon Azərbaycanda uşaq var. Pərvin Mustafayeva yazır ki, ödəyirik o biri kartdan pul çıxartmaqla. Əlinin papağını və əlinin başına, və əlinin papağını da əlinin başına qoyuruq. Belə getməz. Başqa ölkələrdə yaşamaq üçün işləyirlər. Biz yaşamaq yox, qazanmaq üçün işləyirik ki, borc xərci bağlayaq. İnsan kimi yaşamağa şərait yaratmırlar. Ruslan Qurbanzadə yazır, 3 banka ödənişim var, hamısı dollarla. 165, 231, 225 dollar. Əvvəl 485 manat ödəyirdim, bitirdi. İndi 2 aydır ki, 625 manat ödəyirəm, yəni 166 manat hər ay çox ödəyirəm. Kreditimin ikisi 24 aylıqdır. Hesablamama görə 24 aydan sonra 3900 manat artıq pul ödəməliyəm. Niyə? Buna nə zaman rəsmi aydınlıq gətiriləcək? Dövlət nə zaman bunu nəzərə alıb humanistik eləyəcək? Onu da xatırladım ki, bu məsələ dollarla götürülən kreditlərin hansı məzənni ilə ödənməsi məsələsinə hazırda Konstitusiya Məhkəməsi baxır. Burada da bir nəticə olan kimi dinləyicilərimizə məlumat verəcək. James Gaga yazır ki, mən Almaniyadayam, burada yaxşı maaşa görə banka ehtiyacım yoxdur. Nazlı Bəxtiyarzadə yazır, ən bahalı maşın sürən, ən bahalı telefon işlədən, ən bahalı restoranlarda yemək yiyən bizim ölkədə elə bankdan pul götürüb özünü göstərənlərdir. Telman Xudayarov yazır, mənim 5-6 ildir banklardan gözüm açılmır, sanki təsir altda qalmışam, heç canımı qurtara bilmirəm və onlara belə dost tanış var, onlarla belə dost tanışım var mənim kimi. Xəcə Mirzəyeva yazır, var ayda 2000 dollar Nikol banka pul ödəyirəm, vaxtında ödəyə bilmirəm, dəhşətdir. Rasim Yusifov yazır ki, mən şükürlər olsun banklara borcum yoxdur. Raifə Muhammed Sərdar yazır, qardaşımın var, yalan nə deyim, zülmlə ödəyir, çünki iş yoxdur. Ruslan Hüseynov yazır, vaxtlı vaxtında ödəyirəm. Ruslan Hüseynov başqa bir cavab da göndərib, 68 min ipoteka, 200-300-də kart kreditim var. Vüqar Həsən yazır, əhalinin yarısından çoxunun banka borcu var, o qədər olmasa da var.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım, bu mədənin yanında da yüzləri qalacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyirəm. Yanacağının qiyməti başıqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə Avropa oyunlarına keçirik. Daha doğrusu Avropa oyunları ilə bağlı iki məsələyə, Bakıda şəhər nəqliyyatının indiki durumuna və Avropa oyunları ilə bağlı Eurovision-a, Avropa oyunlarına görə hətta vaxtilə Azərbaycanda çox populyar olan Eurovision kimi mahnı müsabiqəsi də kölgədə qalır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropa oyunları şəhər nəqliyyatına da təsir eləyir. 17 avtobusun yolu qısaldılıb, bəzi marşrutlar ümumiyyətlə ləğv olunub. Sənişinlər deyirlər ki, həm indi əlavə vaxt itirirlər, həm də əlavə 20 qəpik itirirlər. Sənişinlər deyirlər ki, Nəqliyyat Nazirliyi bu addımı atmaqla əslində avtobusların qiymətini qaldırır.
Ya burada düşüb 28 lira, 22 lira gedir demem. Bu söhbəti yox. Hamı da düşür burada, gedir 30 lira, buraya minir, 46 lira, 28 lira davam edir. Ki gecikməsi də var bunun, xəstəsi də var.
Yolu qısaldılmış 175 saylı avtobusun sərnişini Tamirlan Rızayevin iş yeri metronun 28 may stansiyasının yaxınlığındadır. 1-2 gün əvvələ qədər o, Hövsandan iş yerinə birbaşa gedirdi. İndi 175 saylı avtobusun yolu qısaldılıb. Bu avtobusun sonuncu dayanacağı indi Xətai metro stansiyasıdır. 175-in sərnişinləri mənzil başına çatmaq üçün ya metrodan, ya da ikinci bir avtobusdan istifadə etməlidirlər. Sərnişinlər deyir ki, həm əlavə vaxt, həm də əlavə 20 qəpik itirirlər.
Bəlkə gedirdik 28-ə qədər, indi də gəlirik bura, burdan da Hövsana gedirdik. Əlavə xərc vermək də orada 2 transport olurdu.
Uzanmağını uzanıb, amma ki, vaxt etkisidir, yol uzanıb, onu uzanıb.
Nəqliyyat Nazirliyindən verilən məlumata görə, son günlər Bakıda təxminən 17 avtobusun yolu qısaldılıb, bəzi avtobuslarsa ləğv olunub. Sərnişinlər deyir ki, Nəqliyyat Nazirliyi bu addımı atmaqla əslində avtobusların qiymətini qaldırıb.
90-ı götürüblər.
Əvvəl 90-a bütün şəhəri gəlir, bütün hardasa düşür. Bu adamlar nə qədər əziyyət çəkir.
83-ü də 90-ın əvəzindən fırladırlar. Elə eləyiblər ki,
83-ə minmək üçün bir il müddəti də xərcləməlidir.
Həm artıq pulum getdi, həm vaxtım getdi. İnsanlara düşünən yoxdur. Deyirlər ki, olimpiyada da çox maaşlıdır.
Yolu qısaldılan avtobuslardan birinin sürücüsü Elşən Məmmədov deyir ki, indi əvvəlki kimi qazancları da olmur.
Bu bizə deyirlər ki, etmir, 2028-ə qaldı. Planı divara deyirik, plan istəyirlər. Pulumuz da yoxdur, verə bilmirik. Çıxmır, yoxdur. Sarıqan vurmuşam, pul yoxdur. Sədə bir qarşı yolu gedəndə, şimdi gəlir, evimizi körə pul aparırlar, hiçbir şey. Maşaqdan sabahdan işləmirlər.
32 saylı avtobusun dispetcheri Vidadi Əliyev deyir ki, bunlar şəhərin mərkəzindəki sıxlığın qarşısını almağa görədir.
Olimpiyadaya görə, sıxlığa görə. Yolu qısalıb, bax, 75 nömrə, 175-dir, 2 nömrədir. Zamanat hökuməti də nəzərə almaq lazımdır. Hökumət də bizdən ötürü eləyir də bunu.
Nəqliyyatçıların problemlərinin həllinə İctimai Yardım Komitəsinin rəhbəri Məzahir Rüstəmov şəhərdəki böyük tıxacların qarşısını almaq üçün belə addımların atılması gözlənilən idi, deyir.
Nəlif dolanışıq dağında çıxan, nəqliyyatla bağlı olan insanların problemlə yaradacaq. Bu qaçılmazdır. Həm də bunların qarşısında müəyyən bir formada problem yarandığı kimi elə özləri də problemin bir növ şahid olacaqlardır ki və görəcəklər ki, doğrudan da bu sahədə çatışmayan həllini apara biləcək müəyyən tədbirlər də görülməlidir.
Ekspert hesab edir ki, bu addımlar da tıxacın problemini aradan qaldırmayacaq. Nəqliyyat Nazirliyindən bildiriblər ki, avtobusların ləğvi ya da yolunun qısaldılması həm Avropa oyunları ilə bağlıdır, həm də aparılan təkmilləşdirmə işləri ilə. Nazirlikdən onu da deyirlər ki, bu sahədə islahatlara başlayanda Bakıda 310 marşrut avtobusu olub. İndi isə avtobusların sayı təxminən 170-dir. Avtobusların ləğv edilməsi və istiqamətinin qısaldılması prosesi isə davam edəcək.
Avropa oyunları və Bakıda şəhər nəqliyyatı bugün məhdudiyyətlərlə bağlı şəhər nəqliyyatında avtobuslarda basa-bas idi. Azadlıq qəzeti yazır ki, əhali Avropa oyunlarından sual verir ki, qəzet nələri itirəcək? Yerli media icmalına toxunsaq, Azadlıq qəzetində 12 may tarixli sayda oxuyuruq ki, oyunlar zamanı şadlıq saraylarının fəaliyyəti dayandırılacaq. Ola bilər bundan şadlıq sarayının sahibləri o qədər də məyus olmasınlar, amma bu şadlıq saraylarında ofisiantdan tutmuş aşbaza qədər minlərlə insan çalışır, onların gündəlik dolanışığı toylardan aslıdır. Avropa oyunları zamanı iri yük maşınlarının şəhərə giriş çıxışı qadağan ediləcək, bunu Azadlıq qəzeti yazır. Deməli, yükdaşıma xidməti də dayandırılacaq, bu işlə məşğul olan yüzlərlə insan mənfəətdən məhrum olacaq. Üstəlik tələbat duyulan malların sifarişini həyata keçirənlər də fasilə eləyəcək, alqı-satqı prosesi də dayanacaq. Avropa oyunları zamanı küçə ticarətinə də imkan verilməyəcək, xırda köşklərdə tum, siqaret, kontur və digər zəruri məhsullar sataraq ailəsini dolandıran adamlar da zərərlə üzləşəcək. Avropa oyunları zamanı taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər də məhrumiyyətlə üzləşəcəklər. Köhnə maşınlar ümumiyyətlə şəhərə buraxılmayacaq. Digər avtomobillər məhdudiyyətlərlə hərəkət eləyəcək. Alternativ yollar daha çox çətinlik yaradacaq. Heç kimə sirr deyil ki, bu ölkədə 10 minlərlə insan taksi fəaliyyəti göstərir. Gündəlik dolanışıqları məhz bundan asılıdır. Metro stansiyalarının qarşısında dayanıb 1-2 manat müqabilində xidmət göstərən adamlara Avropa oyunları zərbə olacaq. Statın sonu. Bunu Azadlıq qəzeti yazır. Əhali Avropa oyunlarından nələri itirəcək? Məqalə belədir. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablarla tanışlığı davam etdirsək, Sualı xatırladım, sizin də banklara borcunuz varmı? Vaxtı-vaxtında ödəyə bilirsinizmi? Fəzilə Qəribova yazır ki, borcum var, amma vaxtı-vaxtında verməyimin səbəbi yenidən götürüb ödəməyimdir. Nadir İsrafilov yazır, mənim 4 banka kreditim var. Federico Canchacho yazır ki, hamının bir dərdi var, içi mən qarışıq, kreditin vaxtı gəlir. Qulu Məmmədli yazır, mənim adıma biri götürüb 7 aydır ödəmir, bilmirəm sonu necə olacaq. Emil yazır ki, bu millətə borcu olanlar nə vaxt ödəyəcək bəs? Elnur Bayram yazır, yazdım WhatsApp-a, amma baxılmadı heç. Avram Natan yazır, düzələcək hamısı, nənəmin bir sözü vardı, borc ilə borc ilə gəlin gətir, borc qədər gəlin qalar. Olduğu kimi oxuyuram, yəni biraz aydın deyil. Sərxan Nağıyev yazır ki, WhatsApp nömrəmizlə maraqlanır. Bir daha xatırladım, 420-778-711-700 gördüklərinizi, eşitdiklərinizi göndərə bilərsiniz. Videolar, audiolar, o cümlədən şərhləriniz. Süleyman Kamilli yazır, var özdə ki, banka üstəlik maaş da gecikəndə ikisinin də gecikmə faizini ödəməli oluruq. Cavablar həddən artıq çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. Avropa oyunları və bunun Azərbaycanda gündəlik həyata təsiri mövzusunu davam etdiririk. Avropa oyunlarına görə hətta Eurovision da yaddan çıxıb, halbuki artıq bir neçə gündən sonra Eurovision başlanır. Bununla belə onu da xatırladım ki, Azərbaycanı təmsil eləyəcək Elnur Hüseynov hazırda YouTube-da kliplərin yarışmasında populyarlığına görə ikinci yerdə gedir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Eurovision mahnı yarışmasına bir neçə gün qalır. Azərbaycanın həmin yarışmada şansları necədir?
Eurovision 2015 müsabiqəsinə bir həftə qalır. İlk yarım final mayın 19-da keçiriləcək. Azərbaycan təmsilçisi Elnur Hüseynov The Hour of the Wolf, Canavar Saat mahnısı ilə mayın 21-də, ikinci yarım finalda 11-ci iştirak eləyəcək. Avstriyanın paytaxtı Viyana'da keçiriləcək bu ilki Eurovision mahnı yarışmasına 40 ölkə qatılıb. Rusiya təmsilçisinin A Million Voice, Milyon Səs mahnısı 4 milyon baxışla YouTube-da ən çox baxılan videodur. İkinci yerdə 3 milyon 300 min baxışla Azərbaycan təmsilçisi gəlir. Bəstəkar Gövhər Həsənzadə deyir ki, bu ilki Azərbaycan təmsilçisindən gözləntisi böyükdür.
Mən sözün açığı birinci Elnurun mahnısını dinləyəndə, yəni Elnur imkanlarını, texniki imkanlarını, ümumiyyətlə ifaçılıq imkanlarını bildiyimə görə biraz mənə elə gəldi ki, tam Elnuru göstərmək kimi imkanları yoxdur mahnının. Amma sonradan bütün bu ilki Eurovision iştirakçılarının seriyasını dinlədikdən sonra başa düşdüm ki, format, bu ilki format elə Elnurun ifa etdiyi mahnı kimi formatdır. Çünki Avropa tamaşaçısı demək ki, zövqünə uyğun bu formatı seçmiş. Çox peşəkar ifa edir. Mən bilirəm ki, Elnur bu illəri çox rahat, çox artıq ikinci dəfə bu layihədə olduğuna görə çox belə deyərdim ki, yüksək bir ifa tərzi göstərəcək. Mən Elnuru beşikdə görmək istiyasındayam.
Eurovision 2015 mahnı yarışmasının keçiriləcəyi İdman Sarayı 1953-1958-ci illərdə inşa olunub. 16 min tamaşaçı tutumu olan bu zalda Eurovision 1988-in qalibi Selena Dion, bundan başqa Lady Gaga, Robbie Williams, Justin Bieber kimi dünya ulduzları çıxış edib. Bu ilki müsabiqənin final yarışına biletlərin hamısı artıq satılıb. Biletlərin qiyməti yerindən asılı olaraq 14 avrodan 390 avroya qədər dəyişir. Eurovision-ın rəsmi saytında bildirilir ki, yarım final yarışlarına hələ ki
ki, məhdud sayda biletlər qalıb. Eurovision yarışmasının rəsmiləri bu ilki yarışa xüsusi hazırlaşdığını bildirirlər. Çünki bu il təkcə yarışma yox, həm də müsabiqənin 60 illiyi tamamlanır. Bundan fərqli olaraq Azərbaycanın Eurovision Milli Təşkilat Komitəsi bu il ötən illərdəki qədər fəal görünmür. Heç bu il milli seçim turları da keçirilmədi. Azərbaycanı kimin təmsil edəcəyi haqda Aynəs kanalında ilk dəfə müğənni Nura danışdı. Bir müddət sonra Azərbaycanı Elnur Hüseynovun təmsil edəcəyi açıqlandı. Əvvəlki illərdə bu müsabiqəyə olan diqqət bu il ilə də hiss olunmur. Əvvəllər təmsilçinin ifa edəcəyi mahnıdan tutmuş, səhnə geyiminədək az qala hər şey xaricdən alınır. Hətta Milli Təşkilat Komitənin üzvləri arasında xaricilər də var idi. Müsabiqənin önəmi Azərbaycanın burada təmsilçiliyinin ölkəyə qazandırdığı uğur haqda ağız dolusu söhbətlər də elə çox eşidilmir. Gövhər Həsənzadə deyir ki, Azərbaycan bu il elə bir yarışmaçı ilə gedir müsabiqəyə ki, ona əvvəlki tanıtımlar da gərəkmir.
Azərbaycanda bu il elə bir möhtəşəm bir Avropanın özünə aid olan, Avropanın özü içində möhtəşəm olan, ilk olan elə bir tədbir keçirilir ki, onun əlbəttə onun təşkilatçılığı, onun işinin qarşısında Eurovision 60-cı il 60-cı dəfə keçirilən Eurovision layihəsinin təşkilatçılıq işi əlbəttə onun kölgəsində görsənməyəcək. Bu layihənin sambalının yanında biraz Eurovision layihəsinin hazırlıq işləri bəlkə də o qədər hiss olunmadı. Hiss olunmaması da normal bir haldır və ikinci tərəfdən də ki, Elnur kimi bir ifaçının Eurovisioniyə getməsi üçün nə hazırlıq işləri? Elnur artıq 8 il bundan əvvəl artıq bu çıxışı edib və bugün tam hazır material idi. Ən real da versiya idi. Allah köməyi olsun, inşallah adımızı orada yüksəklərə qaldırsın.
Gövhər Həsənzadə bircə dəfə Azərbaycanın Eurovision-a qatıldığı ilk il təşkilatı komitədə olub. O hesab edir ki, Elnuru seçməklə təşkilatı komitə ən düzgün qərar verib. Azərbaycana ilk dəfə Eurovision-da ilə Elnur Hüseynov, Samir Cavadzadə ilə birlikdə təmsil ediblər. Onlar Gövhər Həsənzadənin Day After Day mahnısı ilə 8-ci yerə çıxmışdılar. Azərbaycan 2011-ci ildə Eurovision-ın qalibi olub, 2012-ci ildə müsabiqəyə ev sahibliyi eləyib. Təkcə yarışmanın keçirildiyi Crystal Hall-un tikintisinə dövlət büdcəsindən 104 milyon manat ayrılıb. Ümumilikdə müsabiqəyə bir neçə milyard xərcləndiyi bildirilir. İndi oxşar mənzərə Bakı 2015 Olimpiya oyunlarında özünü göstərir. Rəsmi sənədlərə görə bu yarışmanın keçirilməsi Azərbaycan büdcəsinə 4 milyard dollara başa gəlib. Qaydaq Eurovision-a. Elnur bu müsabiqədə Azərbaycanı layiqincə təmsil etmək üçün əlindən gələni edəcəyini bildirir. Eurovision mahnısının Azərbaycan yox, türk variantı olsa da qazanacağı uğuru Azərbaycanın uğuru kimi qiymətləndirir. Türkiyə bu ilki yarışmaya qatılmayıb, amma Elnurun Türkiyədən xeyli pərəstişkarları var, ona dəstək verirlər. Sosial mediada çoxları məhz Elnurun bu müsabiqədə həm də Türkiyəni təmsil etdiyini yazırlar. Axı Elnur bu il həm də O Səs Türkiyə yarışmasının qalibi olub.
Xatırladım ki, Elnur Hüseynov 8 il əvvəl Azərbaycanı ilk Eurovision müsabiqəsində təmsil edirdi, ancaq bu yarışmadan sonra Elnur unudulmuşdu. Bəstəkar Gövhər Həsənzadə Elnur haqda nələri dedi az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Elnur unudulmuşdu, ancaq ötən il O Səs Türkiyə yarışmasına qatılandan sonra yenidən gündəmə gəldi. Facebook sosial şəbəkəsində yazırdılar ki, Azərbaycanda Elnur kimi istedadlı ifaçılara imkan yaradılmır. Ancaq Elnur O Səs Türkiyənin qalibi oldu, bundan sonra onun Eurovision-ı təmsil etdiyi açıqlandı. Elnur yenidən Azərbaycana qayıdacaq mı? Qayıtsa bu dəfə unudulmayacaq ki, bəstəkar Gövhər Həsənzadə bu haqda danışır.
Həyatda bütün hər şeylər də olur, insanlıq yaşayırıq, hər şeylər də yaşanır. Diqqət ola da bilər, olmaya da bilər. Amma baxın, Elnurun bugün Eurovisioniyada ifa etdiyi tərz və mahnını yenə nəzərə alaq. Nəzər salaq da, bu nə dərəcədə Azərbaycanda komersiyası bir ifa, komersiya xarakterli və bugünləri bazara çıxarılası bir musiqidir. Yenə də bu Avropaya daha yaxındır, düzdürmü? Ona görə də bu illər ərzində də Elnur yenə həmin tərzdə ifa edib, həmin musiqini öyrənib, həmin musiqini ifa edib. Ona da nə dərəcədə tələbat olubsa, o qədər də Yəni o qədər də təqdim olunub Elnur. Elnur Sabalar mahnını gətirib Azərbaycanda. Azərbaycanda bilirsiniz ki, ən əsası efirlərə də çıxan məclisdə məclis musiqisi daha çoxdur. Yəni bunu da Elnurun o ifası yenə də burada kommersiyalı bir şeyə müstəviyə çıxmayacaq. Oxuduğu estrada janrı ciddi janrdır. Daha çox caza yaxındır, daha çox çox texniki bir Avropa musiqisinin biraz ciddi formasıdır. Yəni ona görə Elnur bu neçə illərdir. Düzdür, o vaxt Elnur da savadlı idi. Amma bugün ondan da savadlı da daha Avropaya yaxındır. Yəni illərcə o yatmayıb, o öyrənib, oxuyub, yəni olduğu stilini dəyişməyib. Özü öz ifasına xəyanət eləmədi. Həmin stildə də yenə bugün davam edir. Düşünürəm Elnur Yevroviziyadan dönsə də belə, yenə Azərbaycanda yaşamalı olsa da belə, yenə də Elnur siz deyən belə hər gün gündə siz onu efirdə radioda görməyəcəksiniz. Çünki o tərzə bizdə tələbat yoxdur bugün. Onun tamaşaçısı azdır. Türkiyədə olanda əlaqəmiz var idi. Sonra Avropa turnesinə çıxandan sonra sözün açığı mən əlaqə olunur. Samirlə tez-tez danışır. Samir də mənlə danışanda öyrənirəm, edirəm. Amma belə deyim ki, birbaşa əlaqəmiz Avropa turnesinə çıxandan yoxdur. Yəni, ümumiyyətlə, Elnur çox belə siz deyən belə istiqanlı, yəni çox əlaqəyə girən, zəhvuran danışır. Samirlə məsəl üçün daha tez-tez əlaqəmiz olur. Nəinki Elnurla. Elnurun xasiyyəti belədir ki, Elnur çox belə xoşlamır zəng vurmaq, əlaqəyə girmək, neyləmək. Amma ki, inşallah bu maliyyətdən sonra yəqin ki, Bakıya gələcək, yəqin ki, əlbəttə görüşəcək, əlbəttə. Amma mən bir şey deyə bilərəm ki, Elnur, ən əsası Elnur özü bilir və əmindir ki, 8-i bundan əvvəl olduğu qədər, bəlkə də ondan da artıq lazım olduğu zaman, istədiyi zaman, yəni mən onun üçün həmişə varam. Bəlkə də birinci yeri gətirəcək, nə bilim, o formatda uyğun insan oydu, bəlkə də ona görə onu da seçiblər. Nə olur olsun, Azərbaycanımıza şərəf gətirsin, Azərbaycanımıza xeyrin olsun, bizi dünyaya düzgün təqdim etməkdə, bizim haqqımızdakı həqiqətləri bilməkdə, bizim bugünlər doğrudan inkişafımızı nümayiş etdirməkdə və haqlı qiymətimizi, yüksək qiymətimizi almağa qulluq etsin hər bir layihə və buna da ümidliyəm və sizə də uğurlar, mənə də uğurlar, Elnura da uğurlar.
Bunu bəstəkar Gövhər Həsənzadə deyir Elnur haqda, ona Eurovision mahnı müsabiqəsində uğurlar diləyirik. Hazırda YouTube-da onun klipi populyarlığına görə ikinci yerdə gedir. Keçən dünənki verilişimizdə səslənən bir reportaj barədə də deyək. Dünənki verilişimizdə uzun müddət xəstə olan, ancaq müalicəyə getmək imkanı olmayan Azərbaycanın tanınmış sevimli aktyoru Ramiz Əzbəyli ilə söhbəti təqdim etmişdik. Bu reportajdan sonra Almaniyada işləyən bir Azərbaycanlı həkimdən məktub aldıq. Həmin Azərbaycanlı həkim yazır ki, mən Almaniyada həkim cərrah kimi çalışıram. Ramiz Əzbəyli haqqında xəbəri oxudum, kömək etmək istəyirəm. Nömrəsini mənə yaza bilərsiniz ya da mənim telefon nömrəmi ona verin. Bu günləri həmin həkimin telefon nömrəsini, adını Ramiz Əzbəyliyə verdik. Onun da telefon nömrəsini həmin həkimə çatdırdıq. Bu mövzuda bir irəliləyiş olan kimi dinləyicilərimizə məlumat verəcəyik. Bugünkü xəbərlərə keçsək, yəqin ki, hamı səbirsizliklə axşamı gözləyir. Bayern klubu Barcelona ilə qarşılaşır. Bakı vaxtı ilə axşam saat 23:45-də olacaq həmin oyun. Bayernin məşqçisi Guardiola deyir ki, Bayernin hələ udub finala çıxmaq şansı var. O deyir, birinci oyunda 77-ci dəqiqədən sonra da hesab 0-0 idi. Kimin ağlına gələrdi ki, oyun 0-3 qurtaracaq. Bayernin yarım müdafiəçisi Thomas Müller deyib ki, hakimin son fitinə qədər vuruşacaq. O deyir ki, futbolda hər şey ola bilər, hələ heç nə itirilməyib. Müdafiəçi Rafinha da əmindir ki, Bayernin qalib gəlmək şansı qalır. UEFA Çempionlar Liqasında bu ikinci yarım final oyunudur. Birinci oyunda dediyimiz kimi Barcelona 3-0 hesabı ilə qalib gəlmişdi. Onu da deyim ki, Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytından həm oxumaq olar, mətnlər, audiolara qulaq asmaq olar, digər videolar var, onlara baxmaq olar. Azadlıq Life-ın bloqu aparılır. Orada radioda səslənməyən reportajları da baxmaq olar. Onlardan bəzilərini sizin diqqətinizə çatdırım. Merkelin kriminal sözünü rus tərcüməçi tərcümə eləməyib, mayın 10-da Moskvada mətbuat konferansında çıxış eləyən Almaniya kansleri Angela Merkel Krımın anneksiyasını kriminal və beynəlxalq qanunların pozulması adlandırıb. Ancaq nədənsə rus tərcüməçi kriminal sözünü tərcümə eləməyib, yalnız beynəlxalq qanunların pozulmasını tərcümə eləyib. Tərcüməçi bunu bilərəkdən eləyib, yoxsa həmin sözü təsadüfən buraxıb, bu bilinmir. Ancaq Kremlin web saytında da bu kriminal sözü yoxdur. Merkelin ofisi isə Alman hökumətinin saytında kanslerin çıxışını olduğu kimi verib, orada kriminal sözü var. Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Bir neçə cavabı da oxuyum. Günün sualına gələn cavablardan. Yavar Məmmədov yazır ki, bankdan götürdüyüm də belə əlimdən alınıb, ödəməli olduğum 35%-də artıb. Aytan Əliyeva yazır, var, bəli, yəni banklara borcum var, Allah onda üzümə baxıb ki, manatlandı, dollarla deyil, əmək haqqımı alıb ödəyirəm. Nikos yazır ki, yazmanı yazıram, ancaq inanmıram bunu oxuyasız efirdə. O göründüyü kimi oxuyuruq, yəqin ki, növbəti dəfə bizə yazacaq. Nikosun başqa bir cavabı da var. Bizim rayonda var, bir neçə adam tanıyıram, borçları çoxdur, amma ödəyə bilmirlər, çətinlik çəkirlər. Dollar qalxdıqdan sonra isə onun da faizlərini hesablayırlar, onu da ödətdirirlər təzədən. Faizlər çox bahadır, 25-30%. Bununla da Azadlıqla başa çatır. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sen ürəyim, eşqim diləyim sən. ürəyimdə
sən. Keçi komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qırılayım. Bu mədəni yanında da yüz qarı qalacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyicək. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan çağılacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək bana 100 evdən çoxu beləsinlər. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər.